με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε. Είμαστε στη γέννηση του Κυρίου και Αφέντου και Δεσπότου ημών του ημών Ιησού Χριστού. Θέλω να καταλάβετε κάτι, ότι δεν αναλύουμε τα πάντα, αναλύουμε ό,τι έχει σχέση με τη Θεοτόκο και τα γεγονότα. Καταλάβατε, προσπαθούμε δηλαδή να τονίσουμε ό,τι έχει σχέση με τη Θεοτόκο και τα γεγονότα. Δεν υπήρξε, όπως σας είπα, γεγονός που να μην παρίζεται η Θεοτόκος. Σε όλα παρίζεται η Θεοτόκος, σε όλα. Και όπου αποκρύβεται και δεν ονομάζεται, είναι παρούσα. Και όποτε χρειάζεται να ομιλεί, ομιλεί πάντοτε η Θεοτόκος. Και στο τέλος λέει ένα και μοναδικό που μένει στον αιώνα, αυτού ακούγεται. Παναγία αυτό κάνει, να λέει χριστιανός. Αυτού ακούγεται. Ό,τι σε λέει ο γιος μου. Να κάνετε ό,τι σε λέει ο γιος μου. Αυτού ακούγεται. Και αυτό έκανε και αυτή. Αυτού ακούγεται. Λοιπόν, στις ακολουθίες των εορτών, όπως σας είπα, ειδικά στον Εσπερινό, έχουμε ειδικά τροπάδια που λέγονται ανάμεσα στις προφητείες και θα διαβάσουμε ένα. Λαθώνε τέχτης υπό το σπήλαιον, αλουρανός επάσινε κύριξη. Δηλαδή κρυφά, κυφά. Πήγες και κρύφθηκες σε ένα σπήλαιο και πήγες και γεννήθηκες εκεί κρυφά, χωρίς να καταλάβει κανείς πως γεννήθηκες και κλπ. Γι' αυτό βλέπετε δεν πολύ ασχολούμαστε με το θέμα πως γεννήθηκε. Είναι μυστήριο σιωπή τα τρία αυτά. Η σύλληψη, η γέννηση και η σάδου κάθοδος είναι μυστήρια σιωπή. Απλώς μας απαγγελθήκανε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Εντάξει. Το λέγει ο Συνάντος ο Θεοφόρος το 110 μετά Χριστόν. Θα τα διαβάσουμε και πολύ κάτω. Λοιπόν, λαθώνε τέχθηση από το σπήλαιο. Δεν μας ξέφυγες και πήγες και κρίστηκες και γεννήθηκες σε ένα σπήλαιο. Αλλά ενώ πήγες λαθών, ο ουρανός σε κήρυξε. Ως περ στόμα τον αστέρα προβαλλόμενο σωτή. Σαν στόμα φώναζε το αστέρι. Εδώ είναι λάθος. Υπάρχει βέβαια ένας λόγος των Αγίων Πατέρων ή του Χρυσοστόμου που λέει ότι με το δάχτυλο ο αστέρας έδειχνε στους μάγους. Εδώ θα πάτε. Εδώ είναι. Σαν δάχτυλο το έδειχνε εκεί που είναι. Και θα σας πω και τα λοιπά. Δηλαδή δεν ήταν αστέρας. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Τώρα οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν τι έγινε και τα λοιπά. Και κάτω το Χριστούγεννα και τα στέλνει και δεν υπήρχε στέλνει και δεν υπήρχε. Όλα αυτά είναι για να σας χαλάσουν το μυαλό. Είτε θέλετε είτε όχι, μία δύναμη του Θεού. Τώρα ήταν άγγελος, φωτεινός. Ας πω, θα τα πούμε παρακάτω. Προβαλλόμενος ότι και μάγους ή προσύνεγγεν, εν πίστη προσκυνούμεσαι, με θόνε λέσουν μας. Τι έγινε. Ξαφνικά μας παρουσιάζει κάτι μάγους που θα θέλουν να προσκυνήσουν. Και μετά, ανέτειλας Χριστά εκ Παρθένου, νοητέρης δικαιοσύνης και αστήρσε υπέδειξε, εν σπηλαίο χωρούμενον των αχώρητων. Μάγους οδηγήσας εις προσκύνησή σου, με θόν σε μεγαλύνομεν, ζωοδότα δόξης. Τι έγινε, αυτός ο αστέρας είναι σημαντικό. Και οι ποιμένες, οι καημένοι που ήρθαν να σε προσκυνήσουν και τα λοιπά και τα λοιπά, οι καημένοι, οι ποιμένες που είπανε ας πάμε, διότι προσιάστηκε ο άγγελος και λέει μη φοβάσαστε, ήρθα να σας ευαγγελίσω χαράν μεγάλη, χαράν μεγάλη, ευαγγελίζω γη χαράν μεγάλη, ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν. Τι έχω να σας πω, για την Παναγία να πάτε απέναντι, θα δείτε εκεί μια γυναίκα και θα δείτε και μια σπηλιά και μέσα στη σπηλιά θα δείτε ένα εσπραγματωμένο βρέφος και οι ποιμένες, επειδή δεν είναι γύπτισα τους πλουσίους. Γιατί άμα τους λέγανε πηγαίνετε να δείτε εκεί πέρα, δεν είναι περιέργεια. Ενώ οι ποιμένες ήταν άνθρωποι του Θεού. Θα σας πω τι του πήγανε. Εξού και τα τραγούδι που λέει, σακάλαντα έχει το τραγούδι και λέει, γιατί τα παίρνει από το τι δώρα πήγανε οι ποιμένες στο Χριστό. Προχωρούμε παρακάτω και συνεχίζουμε αυτά που σας είπα. Ευάγγελε λέμε, τώρα από εδώ και πέρα ο Χριστός θα είναι αυτός εδώ. Βλέπεις ο Χριστός Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο Χριστός τώρα. Ένα πεδίο που ευλογεί. Κυριαρχικό. Δηλαδή μέσα στη φάτνη να σκέφτεσαι αυτόν. Όταν έγινε ενός χρονού να σκέφτεσαι αυτόν. Όταν έγινε δύο χρονών να σκέφτεσαι αυτόν. Όταν έγινε τριών χρονών να σκέφτεσαι αυτόν. Όταν έγινε τεσσάρων χρονών, σκέφτεστε αυτόν, γιατί τα γεγονότα που θα πούμε περίπου περιλαμβάνει περίπου μέχρι να φτάσει ο Χριστός τετραετής. Έτσι. Λοιπόν, πείτε μου και εδώ. Συνεχίζουμε τον ωραίο τρόπο που λέμε. Είχαμε μείνει στην περιγραφή από το ορολόγιο. Ερθούσεις δε της ώρας της γένας, και δια τη συνδρομή πολλού πλήθους, μειώντας τόπου περιττού στο δημόσιο κατάλημα, Την άγκασε η περίσταση στην Παρθένο να μπει στο σπήλαιο που σας είπα, κείμενο πλησίων της Βηθλεέμ, και η στάβλο των αλόγων ζώων και να γεννήσει εκεί. Και σπαργανώσα το βρέφος των γεννηθέν, ανακλίνει επάνω φάτνης. Εκ τούτου προήθεν η παράδοση ότι ο Χριστός ανεκλήθη μεταξύ δύο ζώων, βοός και όνου. Άρα βλέπετε αυτή την ωραία παράδοση που έχουμε, που σας το είχα δείξει στο Μαξιμιανού τον θρόνο, είδατε, στο Μαξιμιανού τον θρόνο είναι σκαλιστό, την προηγούμενη προηγούμενη φορά, όπου είναι ο Χριστός μωράκι και από πάνω είναι δύο βόδια, ένα βόδι και μια γελαγαϊδό. Δεν είναι αυτό, είπα και το έχει δείξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν λέει ότι εκεί όπερ φέρονται δικαιολογούντες και οι λόγοι των προφητών. Τι λένε οι προφήτες? Εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει. Ο Χριστός, θα τον καταλάβετε ότι είναι ο Χριστός, όσοι θα πάτε να το δείτε, θα είναι ανάμεσα σε δύο ζώα θα κάθετε. Και πράγματι, όταν πήγανε εκεί οι ποιμένες τη νύχτα, τον βρήκαν τον Χριστό ανάμεσα σε δύο ζώα. Στο γαϊδούρι και στο βόδι. Το βόδι, γιατί είναι η δύναμη και γιατί το θηλυκό βγάζει πολύ χάλα και τρέφει τον κόσμο, το δε γαϊδούρι επειδή είναι υπομονή, βασταγός. Υπομονή. Υπομονή. Χώμα, ταπείνωση. Το πιο ταπεινό ζώο είναι το γαϊδούρι. Λοιπόν, και φυσικά είναι πολύ ανώτερο από ανθρώπους. Βλέπετε κανέναν εκεί, βλέπετε στη γέννα να είναι κανείς άνθρωπος, κανένας δεν είναι. Τα ζώα είναι. Ανάμεσα λέει από δύο ζώα θα σε γνώσω ότι είσαι ο γιος του Θεού. Είναι το Αβακούμ αυτό. Και λέει, έγνω βούς των χτισάμενων, γνώρισε το βόδι αυτόν που τον έκτισε και όνος τη φάτνη του Κυρίου αυτού. Και το γαϊδούρι γνώρισε τη φάτνη του Κυρίου αυτού. Το λέει ο Ισαΐας. Και επίσης λέει κάτι άλλο, ότι τροπικώς οι ερμηναυτές τα λαμβάνουν αντί των εξιουδαίων και των εξεθνών πιστεύσαντος στον ενανθρωπίσαντα Κύριο. Δηλαδή, ας πούμε, το γαϊδούρι, το βόδι είναι το Ισραήλ που πίστευσε και το γαϊδούρι είναι τα έθνη που πιστέψαν στον Χριστό. Αλλά ενώ η γη το σούτον θα νυχρώσει υπεδέχεται τον γεννηθέντα σωτήρα, ο ουρανός άνωθεν επανηγύριζε μεγαλοπρεπώς την κοσμοσωτήριον αυτή η επιδημία. Ποιμένες τινές εις τη Βηθλεέμ, τα πέριξ των ιδίων προβάτων φύλακες άγρυπνοι, περιλαμφθέντες ευνηδίως υπό εξαισίου φωτός, είδων μπροστά αυτών άγγελων, ευαγγελιζόμενος αυτούς του Κυρίου χαρμόσυνη γέννηση. Και ευθύς μετά τον ένα τούτων είδων και ήκουσαν ολόκληρο στρατιά ουρανίων, αγγέλων και δυνάμεων ποιμνησών των Θεών και λεγόντων. Δόξα εν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Προσέξτε. Και γράφει το βιβλίο με κόκκινα γράμματα. Προσοχή, χριστιανοί, Πάσχα! Πάσχα! Τι σημαίνει Πάσχα? Ζωή χρυσάμου. Για τη σαντισμία ζωή, εδώ αρχίζει. Πάσχα λέει. Αργία τριήμερο. Τρεις μέρες δεν βάζει. Γι' αυτό τι λέγανε οι παλιοί. Τρεις τα γένα. Τρεις τα φώτα και έξι την ανάσταση. Τρεις μέρες αργία τα Χριστούγεννα. Τρεις μέρες αργία τα φώτα και έξι μέρες την ανάσταση. Αυτές είναι οι μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης και προστίθεται και η κυρία Δέσποινα ημών Θεοτόκος. Κατάλυσε εσείς πάντα, τρώμε τα πάντα και βλέπουμε και φωνάζουμε η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γαρή της άστης λατρεύοντες υπό αστέρωσε διδάσκοντο σε προσκυνήν τον ήλιο της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανατολή κύριε δόξαση. Ωραία. Και φανάζουμε αυτό το πανέμορφο η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει άγγελοι με ταπημένων δοξολογούς μάγοι δε με τα αστέρως οδηπορούσι κάνουν και το χέρι έτσι με. Υπάρχουν ζωγραφίες που τους κάνουν αγιογραφίες που κάνουν έτσι κοιτάζουν που είναι αυτό το φόρο που είναι τα αστέρια. Λοιπόν, διημάς γαλεγεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός. Λοιπόν, αυτά είναι, όπως είπαμε, πάντα από το ορολόγιο για να λέγουμε μερικά πράγματα από το Άγιο Ορολόγιο μας. Και συνεχίζουμε. Είχαμε τελειώσει το λούσιμο, είχαμε ερμηνεύσει λίγο την εικόνα της γεννήσεως του Κυρίου Μόνης του Χριστού. Η Παναγία, που είναι στο κέντρο της όλης αυτής της εικόνας, είναι η ευχαριστία στο Θεό που ο άνθρωπος προσφέρει από όλα τα χτιστά όντα στον Δημιουργό. Να το ξαναπούμε, η Παναγία είναι η ευχαριστία στο Θεό που ο άνθρωπος προσφέρει από όλα τα χτιστά όντα, αφού τα μαζέψει όλα τα χτιστά όντα, όλα τα χτιστά όντα, τα αστέρια, η θάλασσα, τα ψάρια, τα κτίνη, όλα. Τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, όλους τους. Από τότε που κτίσει ο κόσμος, άντε φέρετε νεοάτερντα, μάλλον ό,τι φέρετε οι άθεοι. Από όλους μέχρι το τέλος του κόσμου, ό,τι άνθρωπος μαζευτεί, ό,τι καλό γίνεται, κάνει τη Θεοτόκο και την προσφέρουμε στο Θεό. Γι' αυτό και εδώ, στο ωραίο αυτό της Εκκλησίας, που λένε τα στοιχειρά, έτσι λέγονται, επειδή έχουν τους τύπους του κ. Κέκνας, τα στοιχειρά, έχουμε αυτό το ωραίο τροπάδιο που το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και λέει «Τίση προσενέτω με Χριστέ, ότι όφησε πηγής ως άνθρωπος είμας, τι να σου φέρουμε ρε Χριστέ, που φανερώθηκες, τι δώρο να σου φέρουμε». Εμείς τώρα, τι είναι δώρο να σου φέρουμε. Έκας τον γάρ των υποσού γενωμένων χτισμάτων, όλα τα χτίσματα που τα φτιάξες και γίνανε από σένα, κάτι φέρνει ευχαριστιακά, σε αυτή τη γέννα σου φέρνει κάτι. Όπως κάνουμε στους βασιλείς, όπως όταν γεννιώνται τα παιδιά, δεν πάμε ένα δώρο και τους χαιρόμαστε. Πάμε όλοι δώρα. Τώρα μερικοί, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε. Μην σας λέω για τα πάθη σας τώρα, τα πάθη μας. Τα πάθη σας δεν θέλω. Εδώ είναι τόσο ωραία που αυτά δεν χωράνε πια. Αυτά τις μικρότητες των ανθρώπων δεν χωράνε. Λοιπόν, τι λέει. Οι άγγελοι των ύμνων. Άρα, επειδή οι άγγελοι φτιαχτήκανε πρώτοι από όλα τα χτίσματα, τότε ήταν οι άγγελοι και μετά ήταν ο κόσμος. Λοιπόν, επειδή οι άγγελοι φτιαχτήκανε πρώτοι από όλα τα χτίσματα, λέει, οι άγγελοι πρώτοι. Δεν είναι τον ύμνο, ποιο είναι ο ύμνο. Δόξα να ψήσει Θεό και πηγήσει έναν τρόπο σε δοκία. Οι ουρανοί, μετά τι γίνανε. Μετά έγινε ο ουρανό. Πάει με τη σειρά που γίνανε τα πράγματα. Οι ουρανοί, τον αστέρα. Οι ουρανοί, τον αστέρα. Οι μάγοι, τα δώρα. Γιατί λέει του μάγου. Γιατί οι μάγοι είναι οι δωρολάτρε ακόμα. Το καταλάβατε. Δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Δεν ξέρουν τον Γιαχβέ. Οι μάγοι τον βρήκανε τον Γιαχβέ. Του αποκαλύφθηκε ο Γιαχβέ. Ενώ οι ποιμένες το θαύμα, αυτό ότι οι ποιμένες ήταν εκστατικοί. Δεν βράνε τίποτα άλλο. Μέσω θαύμα. Οι ποιμένες όμως ήταν Ιουδαίοι. Άρα είχαν το Γιαχβέ. Καταλάβετε πώς τους πάει. Λοιπόν, η γη το σπήλαιο. Το σπήλαιο το βέβαια γη. Η έρημος την φάθμη. Η έρημος προσφέρει τη φάθμη. Και εμείς τώρα τι να σου φέρουμε, Χριστέ. Τι να σου φέρουμε εμείς. Όλοι πίεσαν κάτι. Εμείς τι. Εμείς δε. Μητέρα παθαίνω. Εμείς λέει όλοι οι ανθρώποι, είτε το θέλεις είτε όχι, σου προσφέρουμε τη μητέρα σου την παθαίνω. Τι ωραία. Δηλαδή σαν να είμαστε ίσοι. Εάν δε τη δύναμη, δεν θα σε γνώσουμε. Πολύ βαθιά. Σου κάνει τέτοιο έλεος, ενώ είναι τόσο αφεντικό, σου λέει να τα πούμε σαν να είμαστε ίσοι. Τι ωραία. Εμείς δε. Μητέρα παθαίνω. Ο προϊόνων Θεός, εσύ που είσαι πρώτον ο Θεός, ελέησον ημάς. Είναι από το περίφημο αυτό βιβλίο που σας είπα, που είναι πολύ παλαιό και είναι τα Συνεξάρια και οι γιορτές. Λοιπόν, οι ποιμένες. Σας έδειξε εκεί στην εικόνα τους ποιμένες. Οι ποιμένες αφήσαν τα προβότα και σηκωθήκαν και φύγανε και πήγανε απέναντι, διήθωμην εις πέραν, είχε μια χράδα και πήγαν απέναντι να δουν αυτό που τους είπε ο άγγελος. Τι κάνανε. Αφήσανε τα πρόβατα να τα φυλάνε οι λύκοι. Έτσι λέει οι πατέρες. Ότι οι λύκοι ανέλαβαν να φυλάξουν τα πρόβατα. Συμφιλίωση δια του Χριστού λύκων και προβάτων. Γι' αυτό είναι μια προφητεία που λέει ότι όταν θα έρθω εγώ και θα είναι η βασιλεία μου, τότε θα όλα θα ο λύκος με τα πρόβατα θα είναι παρέα, δεν υπάρχει και λοιπόν. Αυτό θα είναι η βασιλεία του Θεού. Ο τριβάγγελος που είναι ένας κακός λύκος. Ένα παλιά άνθρωπο, λύκο όπω και πάλι με φωνάζουν και με λένε πάρα πολύ κτλ. Και, είναι μερικοί οι οποίοι, α πούμε, εκεί που έχουμε. Γράφουν, α πούμε, γνώμε για του γιατρού κτλ. Έχω πάρα πολλού που μου αγαπάνε για αυτά. Και είναι μία η οποία λέει: όλοι οι καλοί αυτοί οι γιατροί εκεί που είναι σε αυτό το οίκα, εκτό από αυτόν τον ακατανόμαστο ιερωμένο. Είναι ένα λέω ναι. Δεν λέω ναι, γιατί είναι μια μου, για το ρασάκι, για το ρεωράσου. Έβγαινα. Βλέπετε που σας λέω. Λοιπόν, και θα συμφιλειωθούμε και με αυτούς. Θα έρθουν οι λύκοι, θα γίνουμε τα πρόβατα μαζί. Είπαμε για τα ζώα. Ο Εφραίμος Ήρος. Ναι. Ωραίο. Το εφραίμο είδο πρέπει να ξέρετε ότι όσοι είναι Σύριοι μιλάνε τα αραμαϊκά, δηλαδή τη γλώσσα του Χριστού. Όσοι είναι από την, από την Ιουδαία και όσοι είναι ας πούμε γεννημένοι εκεί, αυτοί έχουν μια εμπειρία πολλών θαυμάτων που δεν τα έχουν ο υπόλοιπο ευρωπαϊκό κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν κοντά στα γεγονότα. Και γι' αυτό είχαν και παραδόσει και έλεγε ο ένα τον άλλο, όπω καλή ώρα, όποιο πάει στο χωριό του Κολοκοτρώνη. Όλοι που είναι γύρω-γύρω ξέρουν πολλές λεπτομέρειες από αυτά που είπε ο γέρος, από στόμα σε στόμα. Εντάξει. Ενώ αν έρθει στην Αθήνα δεν τα ξέρουν αυτά που ξέρουν. Έτσι είναι και αυτοί οι λαοί, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη Βηθλεέμ και έχουν πολλές εμπειρίες και πολλές παραδόσεις. Ο Εφραίμος Σύρος λοιπόν έχει και τι λέει. Οι βοσκοί ήρθαν φορτωμένοι με τα καλύτερα δώρα από τα κοπάδια τους. Φέρανε βούτυρο στον Χριστό. Πάει Παναγία. Φέρανε το πιο καλό τους γάλα. Ωραία. Φέρανε ένα αρνί για να το θυσιάσουν για το παιδί. Κάνουν θυσία. Κούρμπανο λέγεται αυτό. Να το κάνουν κούρμπανο. Του φέραν δώρο, παιδί. Κούρμπανο. Του φέραν ένα αρνί. Ένα αρνί για θυσία του φέραν του Χριστού. Και μάλιστα το αρνί ήταν πρώτο καιρό. Δηλαδή, μόλις είχε βγάλει το πρώτο καιρό. Τόσο μικρό ήταν το αρνάκι. Καταλάβατε, το φέρανε. Και πρωτότοκο ήταν το αρνί. Και φύλαζε ακόμα το αρνί. Βλέπετε, πώς το διαλέξανε. Για να το τιμήσουν. Και του φέρανε και μέλι. Ποτέ δεν έχουμε ξανακούσει καμία προσφορά μέλι τους. Ποτέ δεν φέρανε μέλι στις αρχές στον Ισραήλ, δεν ήθελε το μέλι ο Θεός, διότι το μέλι το δίνανε στην Αστάρτη. Η Αστάρτη ήταν η θεά της πορνείας. Η θεά Αφροδίτη, που είχε η ουρανία, αλλά αυτή επί της γης η Αφροδίτη. Αυτή η Αφροδίτη, και το δίνανε σε αυτή το μέλι. Καταλάβετε, και γι' αυτό ο Ισραήλ απαγορευόταν να φάνε να δώσει στο Θεό μέλι. Όλα τα πηγαίνανε αυτό από μέλι. Λοιπόν, εδώ δίνουν και μέλι. Και έχετε το τραγούδι που λέει «Το μέλι τρώνε οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες». Το τραγούδι στα δημοτικά αυτό. Βούτυρο και μέλι. Και λέει το παιδί θα μεγαλώσει, προτού να μάθει να τρώει βούτυρο και μέλι. Το λέει βούτυρο και μέλι. Αυτό το παιδί ενώ δεν θα έχει φάει ακόμα βούτυρο και μέλι, θα μιλάει για το Θεό. Είναι η προφητεία αυτή που θα διαβάσετε μια προφητεία, δεν μπορούμε να δείξουμε τις προφητείες. Λοιπόν, το αρνί λοιπόν, τι λέει είναι ωραίο εδώ. Το αρνί που είναι τόσο μικρό, το αρνάκι, συμβολίζει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός κατά τον Κύριο να δοσαχτούν ούτως συγκολούθη. Όταν θέλανε να δοξολογήσουν τον Θεό θυσιάζανε βόδια. Και τι λέει εδώ ο Άγιος Πατέρας μου Σωσίδος. Το αρνί λευτέρωσε τα βόδια από τη θυσία και τη σφαγή. Γιατί το αρνί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που σφάχτηκε πάνω στο σταυρό και που κατήργησε όλες τις θυσίες των κρεάτων και των βοδιών και των αρνιών και τα λοιπά, κλείτωσε τα βόδια από τη σφαγή που θα τους κάνανε. Άρα βλέπετε ότι η παρουσία του κάνει το λύκο να συμβόσκει με το αρνί. Με το αρνί, του αρνί να θυσιάζεται για να σωθεί το βόδι. Που το βόδι είναι πολύ πιο μεγάλο από ότι το αρνί. Καταλάβατε, βλέπετε ότι το ελάχιστο θυσιάζεται για το υψηλότερο και το μεγαλύτερο. Βλέπετε, κατ' ουσία όλα αυτά δείχνουν ταπείνωση. Ιωσήφ. Ιωσήφ λοιπόν αρχικά όταν τον είδε τυλιγμένο το Χριστό με τις φασκιές είπε τούτο εδώ είναι ένας θνητός άνθρωπος. Όπως είναι σπαργανωμένος και αυτό την ξαναδείξει αυτή την εικόνα που είναι σπαργανωμένος ο Χριστός. Όπως είναι σπαργανωμένος μου θυμίζει πεθαμένος. Σαν πεθαμένος ένα θνητό παιδάκι. Έτσι σκέφτηκε. Ενώ του είχαν πει όλα τα προφητικά τα πάντα. Μόλις όμως άρχισαν οι άγγελοι να ψέλνουν, οι ποιμένες να έρχονται, μετά είδε τους μάγους, σου είδε εδώ πέρα. Και άρχισε να βεβαιώνεται και από τον ίδιο τον Χριστό και από τη Θεοτόκο και από όλα τα μυστήρια που είδε, ξαναβεβαιώθηκε η καρδιά του ότι αυτός είναι αληθινός Θεός και είπε «Μαρία, λέει, σου είπα κάποτε τι είδους σύλληψη έγινε, θα μου το αποδείξει η γέννα. Η γέννα σου μου απόδειξε και με βεβαίωσε, πέρα από αυτά που είπαν οι άγγελοι, ότι πραγματικά η σύλληψη σου είναι άσπορος και είναι από τον Θεό». Ακούστε τώρα το Εφραίμ το Σύρο, τι λέει για τον Άγιο Ιωσήφ. Ξέρετε, το έργο του Ιωσήφ είναι τεράστιο. Το λέει και η Παναγία, θα το ακούσετε. Θα σας... Έχουμε κείμενα, πάρα πολύ ωραία κείμενα. Θα σας διαβάσω. Τι είδους σύλληψη έγινε, θα μου το αποδείξει η Γέννα. Τι ωραία που το είπε. Ο Εφραίμος Σύρος λέει, το χάιδεψε το Χριστό. Τι ωραία. Τον αγκάλιασε το Χριστό. Φέρετε και το μελικό. Το φίλησε το μωρό και τον υπηρέτησε ως Θεό. Τι φοβερό, ε. Τον υπηρέτησε ως Θεό. Την ίδια ώρα, ενώ ήταν μικρό, το χάιδεψε, το αγκάλιασε και το φίλησε στο μωρό. Θέλω να ξέρετε κάτι. Λέει ένα κείμενο της Εκκλησίας ότι μόνο η Θεοτόκος του χάιδεψε το κεφάλι του. Του Πανακύρα του. Κανείς άλλος δεν χάιδεψε ποτέ το κεφάλι του. Ούτε ο Ιωσήφ. Το φίλησε, το αγκάλιασε, το χάιδεψε, αλλά το κεφάλι ποτέ. Μόνο η Θεοτόκος καταφυλούσε το κεφάλι και του χάιδευε το κεφάλι. Δεν είναι ωραίο. Και υπάρχει μία γεωγραφία, όπου η Παναγία πάει το Χριστό στο σχολείο και ο Χριστός, ο πρόδρομος δεν θέλει να πάει καθόλου, γιατί μπροστά πάει ο πρόδρομος, αφού ήταν 6 μήνες πιο νωρίς, πήγε πρώτος πρόδρομος. Τον πάει η Σάββα, μια γραδιά, τον πάει σχολείο. Και μετά είναι ο Χριστός από πίσω, κρατάει το αβάκιο που θα γράφει αλφαβήτα γράμμα και η Παναγία τον πάει το Χριστό και καθώς τον πάει τον κρατάει το κεφάλι, του σπρώχνει το κεφάλι, το χέρι του στο κεφάλι, τον πάει. Καθώς η Πάκος πηγαίνει. Ενώ ο πρόδρομος ούτε θέλει να πάει. Είναι ζωγραφισμένο, σας παρακαλώ, νομίζω σε μια ωραία εκκλησία, πολύ παλαιδιά, και χαιρετώ και έναν καλόν επίσκοπο και μνημονεύω και έναν επίσκοπο, τον Ευγένιο, τον δεσπότη, τον Ευγένιο, τον Χωστόπουλα αυτού του δεσπότη που εκοιμήθηκε κάτω στην Ιεράπετρα και τον Κύριο τον δεσπότη, τον Ερτό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι εκεί στην επισκοπή του Κυρίου είναι ένας παλαιϊκός ναός, ο οποίος χτίστηκε ο ναός αυτός επί Νικηφόρου Φωκά. Και μέσα έχει αυτή τη ζωγραφία σε ένα μέρος όπου η Παναγία πάει. Η Ελισάβετ πάει το παιδί στο σχολείο, θα το βρούμε. Και να το δείξουμε. Λοιπόν, και για να σας ηχήσω και κάτι ακόμα περισσότερο, όλοι φοράνε και οι δύο φοράνε στο αυτί, στο δεξί αυτή φοράνε σκουλαρίκι. Γιατί? Γιατί το πρώτο παιδί των Εβραίων, το πρώτο παιδί των Εβραίων το δηλώνανε με το σκουλαρίκι. Φόραγε ένα σκουλαρίκι στο δεξί αυτή και καταλαβαίνανε όλοι ότι είναι το πρώτο παιδί των Εβραίων. Λοιπόν, γι' αυτό μην φέρετε μεγάλες ταραχές για τα παιδιά σου φοράνε σκουλαρίκι, δεν πειράζει. Και του Χριστού το τρυπήσατε αυτοί και του βάλανε το σκουλαρίκι. Ξέρω ότι οι θεούς θα πάρουν. Δεν πειράζει. Ευτυχώς που τα ζούσατε εκείνη την εποχή να του κόψετε και τα αυτοί του Χριστού να του βγάλετε το σκουλαρίκι. Λοιπόν. Και άμα θέλετε, δεν το αντέχετε, επειδή το σκουλαρίκι ο Χριστός το είχε και στο σταυρό, γιατί δεν το βγάζανε ποτέ, αφού ήταν το πρώτο παιδί της Παναγίας και το μοναδικό. Προσέξτε αυτό. Εξασφάλιζε ότι είναι το πρώτο και μοναδικό παιδί της Παναγίας το σκουλαρίκι. Καταλαβαίνετε, τζαλιαβέ. Λοιπόν, και τι σχολαρίκιο δεν σημαίνει. Σχολαρίκιο πήγαινε στο σχολείο. Αυτό δεν σημαίνει. Σχολαρίκιο, σχολείο, σχόλιο. Για να πάει σχολείο, αυτό το κολλάει. Και πριν τα πρώτα παιδιά πήγαινε σχολείο. Εντάξει, τι έχω ξεπεί. Γι' αυτό το έχει αυτό. Σχολαρίκιο. Ωραία, δεν είναι. Αλλά είναι αυτά έτσι για να ανάβουν τα αίματα λίγο, γιατί πολύ ήσυχο είμαι και μου λένε μερικοί, μα πόσο ήσυχα τα λες, σχεδόν μα να γνωρίζει. Δεν πειράζει, να γνωριζόσαστε, γιατί είναι πολύ ωραίο να κοιμόσαστε με αυτά τα ωραία που είναι έτσι. Δεν είναι παραμύθι, είναι παραμυθία, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, το χάιδεψε και, είπε, και σήκωσε τα χέρια του και είπε, όπως λέει, ναι, λέει εδώ, τι ωραία, ακούστε, τι λέει. Ποιος μου έδωσε τον Υιόν του Υψίστου να γίνει γιος για μένα. Ο Υιός του Υψίστου έγινε γιος για μένα, που δεν είναι γιος μου. Έβαλα κακό λογισμό για τη μητέρα σου, παιδί μου, και δεν ήξερα ότι στη μήτρα της ήταν κρυμμένος πανίσχυρος θησαυρός, που εμπλούτησε ξαφνικά το φτωχικό μου κτήμα. Μέσα στο κτήμα μου είσαι γεννημένος. Και με έκανες πλούσιο, ρε παιδί μου, σαν να άνοιξα και να βρήκα ένα θησαυρό. Ρε παιδάκι μου, του λέει, ο Δαβίδ ο βασιλιάς που είναι από το γένος μου, αυτός λέει, φόρεσε ένα στέμμα στο κεφάλι του. Εγώ, παρόλο που κατέχομαι τον βασιλιά, τον Δαβίδ, είμαι ένας θεοφτωχός, θεόφτωχος, ο τελευταίος του κόσμου. Ένας τέχτον, ένας φτωχός ξενουργός ήμουνα. Ωστόσο, το στέμμα του Δαβίδ έχει έρθει σε μένα. Τι ωραία που τα λέει. Γιατί στην αγκαλιά μου είναι ο Κύριος των Στεφάνων. Ο Κύριος που δίνει τα Στέφανα στους μάρτυρες, στους Αγίους, στους Παρθένους, στους Βασιλείους, στους Άρχοντες, στους Οσίους, στους Ασκητές, ο Κύριος των Στεφάνων, ο Χριστός, έτσι. Και αυτό το στεφάνι, ο κύριος του στεφάνι το πήρε από στα αγκαλιά. Άρα του έδωσε, κρατώντας το στην αγκαλιά, του έδωσε και του Ιωσήφ το προφητικό χάρισμα. Για να μην μπούμε ακριβώς στο προφητικό, του έδωσε το υποφητικό χάρισμα. Προφητικό είναι και για το μέλλον. Αυτός ερμηνεύει τα παρόντα, αυτό που λέει. Και όχι μόνο το έδωσε αυτό ο Χριστός, αλλά τον έκαμε πατέρα Αγίων. Ακούστε, ο Ιωσήφ τι παιδιά είχε. Ο Ιούδας είναι Απόστολος από τους 12. Είναι γιος του. Ο Ιούδας είναι αδερφός. Όχι ο Ιούδας ο Ισκοριώτης, άλλος Ιούδας. Ε, ναι. Όχι, ναι. Λοιπόν, ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος επίσης ο κρυφής αδερφόθεος. Ο Ιάκωβος αδερφόθεος, πρώτος επίσκοπος, αυτός επίσκοπος, ο αδερφόθεος λοιπόν, ο Ιάκωβος ο αδερφόθεος, είναι γιος του Ιωσήφ. Σαλόμη, η κόρη του, η Σαλόμη, είναι μυροφόρα και γεννάει δύο παιδιά, αφού παντρεύτηκε με τον Ζεβεδαίο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Δύο Απόστολοι είναι παιδιά της και η Σαλόμη είναι. Και ο Ιωσήφ είχε έναν αδερφό Κλεόπα, δεν έχετε ακούσει, Λουκάστε και Κλεόπας, είναι αδερφός του Ιωσήφ αυτός, ο οποίος ήταν ένας από τους 70 Αποστόλους. Και ο γιος του Κλεόπα, ο Σιμεών, είναι ο δεύτερος επίσκοπος Ιεροσολύμων που έγινε μετά τον Ιάκωβο και μαρτύρησε κι αυτός. Αυτή η ρίζα εδώ, η σαρκική ρίζα, δεν βγαλούσε από τους Αγίους. Γι' αυτό είναι μεγάλος Ιωσήφ. Όταν πήγαν οι μάγοι στην Παναγία, οι οποίοι, θα σας διαβάσω και όταν πήγαν οι μάγοι στην Παναγία, τις είπανε, αυτός ο γέρος τι είναι εδώ. Διότι οι μάγοι είχαν πληροφορηθεί από τον βασιλιά τους που είδε όραμα ότι εκεί που θα πάτε θα δείτε μια γυναίκα έγκυο που είναι παρθένος. Έτσι πήγαν. Τους έστειλε ο βασιλιάς της Περσίας. Θα σας το διαβάσω από τον Άγιο Νικόδημο τον Βελιορίτη. Καταλάβατε. Λοιπόν, άρα θα μου πεις, Πάτερ Ευάγγελε, μας θα λες ότι είναι ακριβώς έτσι. Εγώ ό,τι λένε οι πατέρες και ό,τι λένε οι Άγιοι τα αποδέχομαι πλήρως. Και ό,τι έχει η Εκκλησία, σας το έχω ξαναπεί, και ό,τι η Εκκλησία τα έχει μέσα στα βιβλία της και μέσα στις ακολουθίες της κυρίως και μέσα στα κείμενα των Αγίων Πατέρων και τα λοιπά, τα οποία τα ψάχνω ένα προς ένα για το κόμμα, έχω τόσες υποσημειώσεις για το κόμμα το ψάχνω. Λοιπόν, όλα αυτά τα αποδέχομαι πλήρως. Δεν αποδέχομαι πράγματα το οποίο η Εκκλησία σαν βιβλία δεν τα αποδέχθηκε ποτέ. Το καταλάβατε. Έτσι. Λοιπόν, λέει Θεοτόκος, τι λένε τι, λέει Θεοτόκος. Θα σας υπενθυμίσω μάγοι για ποιον λόγο έχω τον Ιωσήφ στο σπίτι μαζί μου. Ο Ιωσήφ είναι ο καλύτερος μάρτυρας προς διάψευση όσων αμφιβάλλουν. Γιατί ο ίδιος αμφέβαλε πιο πολύ από όλους. Άρα αυτός επίστευσε και είναι ο καλύτερος μάρτυρας για αυτά που συνέβησαν σε μένα. Ο ίδιος θα πει ό,τι άκουσε για το πεδίο. Αυτός είδε στον ύπνο του τον Άγιον Άγγελο και τον καθησύχασε και τον καθοδήγησε. Σαφώς μπορεί να αναφέρει τι είδε σε μένα. Είδε τους αγγέλους πώς τραγουδούσαν στον ουρανό. Είδε τους βασκούς που προσήλθαν και είδε. Προσέξτε τώρα. Τα ολόλαβρα όντα να κάνουν παρέα με τον πυλό. Δηλαδή οι άγγελοι να κάνουν παρέα με τη λάσπη. Και το κυριότερο που είδε είναι το φως του προσώπου του Χριστού. Το φως του Ιησού, του προσώπου του Χριστού. Ο Ιωσήφ τους λέει για μένα πρόσφερε πάρα πολλές υπηρεσίες που απαιτούνταν από την ευθραυστότητα. Προσέξτε τη λέξη που λέει. Την ευθραυστότητά μου, γιατί ήταν σαν ένα, η Παναγία ήταν εύθραυστο. Αφού οι γονείς της ούτε να πατήσουν στο χώμα του. Έτσι δεν είναι, θυμάστε. Βγαίνει έτσι. Στο ναό μετά. Στην ευθραυστότητα της φύσεως, άρα η φύση ίδια, επειδή έπεσε ο άνθρωπος επαναστατεί κατά τον Αγίο στην κακία και στην απιστία των ανθρώπων. Αυτός είναι η προστασία μου. Και όπως σας είπα, ο Ιωάννης ο Θεοφόρος του 110 μεταβριστών λέει, η παρθένεια της Θεοτόκου ήταν κρυμμένη από τον άρχοντα αυτού του κόσμου, τον διάβολο. Ο διάβολος δεν κατάλαβε ποτέ ότι η Θεοτόκος παρθένος συνέλαβε. Όπως και η γέννηση του Χριστού ήταν κρυμμένη και ο θάνατος του κυλίου είναι κρυμμένη, είναι τα τρία μυστήρια της σιωπής, έτσι λέγονται, α, απλώς μας αποκαλυφθήκαν. Και πάμε και τώρα λίγο στους μάγους. Η λέξη μάγοι δια της οποίας χαρακτηρίζονται στο Ματθαίο Ευαγγέλιο είναι αόριστος. Αρχικά σήμαινε μια τάξη σοφών της Περσίας και της Μηδίας. Με τον καιρό όμως δόθηκε η αίσθηση για αστρολόγους και ψευδοπροφήτες. Αυτοί γενικώς οι μάγοι ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα με το όνομα Χαλδαίοι. Και οι επισκέψεις αυτών των Χαλδαίων των μάγων εκτείνονται και φτάνουν μέχρι τα δυτικά έθνη. Ο Διογέννης ο Λαόρτιος, το ξέρετε, αναφέρει ένα επεισόδιο από τον Αριστοτέλη, κατά τον οποίο μάγος Εξηρίας επροφήτευσε στον Σοκράτη ότι θα πέθαινε με βίαιο θάνατο. Βλέπεις λοιπόν ότι είχαν επικοινωνία και με τους Έλληνες. Και ο Σενέκας μας πληροφορεί ότι οι μάγοι, οι οποίοι παραγέννονται τυχαίως εν Αθήνες, επισκέφθηκαν τον τάφο του Πλάτωνα και έκαψαν επ' αυτού θυμίαμα σαν να είναι θειών. Υπάρχει μια προφητεία του Ισαΐα ότι τα έθνη θα προέθουν εις το φως του μέλλοντος Χριστού και οι βασιλείς θα τον προσκυνήσουν. Επίσης μια άλλη γνώμη λέει ότι ήσαν Άραβες και αυτό να προέκυψε επειδή ο Λίβανος και η Σμύρνα είναι προϊόντα της Αραβίας. Εκείνο που δεν ξέρουν και μου το έλυσε σήμερα κάποιος γιατρός που είναι από την Περσία στο Επιτροπές Αναπηρίας, μου είπε ότι οι Πέρσες σαν εξουσία από τα αρχαία χρόνια φτάνανε μέχρι την Αραβία. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι οι Πέρσες όντως ξέρανε πολύ καλά το Λιβάνι και τη Σμύρνα, διότι κατήχαν και την Αραβία. Και βασιλείς νήσων της Αραβίας και του Σαββά θα προσφέρουν τώρα. Ο αριθμός των μάγων, όπως γνωρίζετε εσείς, είναι περίπου 3. Όμως αυτό είναι μια παράδοση διπλή. Ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Αυγουστίνος, αλλά και ο Χρυσόστομος, λέει ότι οι μάγοι ήσαν 12. Βλέπετε, δεν τα ξέρουμε όλα καλά. Αλλά επειδή φέρανε τρία δώρα, έμεινε η παράδοση ότι ήσαν 3. Δεν λέει ποτέ πόσοι ήσαν. Μάγοι ήρθαν. Δεν λέει ότι ήταν 3 τα βιβλία της Εκκλησίας. Αλλά η παράδοση του Αντιοχίας, που είναι Συρία, έτσι, είπαμε ότι είναι κοντά στο Βιθμιάν, λέει ότι ήσαν 12. Αναφέρονται τον 7ο αιώνα ένας μοναχός, Άγγλος, τον 7ο αιώνα, ιστορικός, ο οποίος μοναχός αυτός γράφει τα ονόματα αυτών. Να ξέρετε κάτι, ότι ό,τι υπάρχει μέχρι τον 10ο αιώνα και στην Ανατολική και στην Δυτική Εκκλησία τα αποδεχόμεθα. Μετά η Δυτική πλευρά του εξοδρόματος. Ενομάζονταν Μελχιόρ, Γάσπαρ και Βαλτάσα. Ο πρώτος ήταν γέροντας, με πάλευκο κόμι και μακρό πόγωνα. Ο Γάσπαρος ήταν ένας σφυγών και αγένιος νεανίας. Ο Βαλτάσαν μελαχρινός και εισάνοντας στις ηλικίες του. Η παράδοση πάλι λέει ότι ο Μελχιόρ ήταν απόγονος του Σιμ, ο Γάσπαρ του Χαμ και ο Βαλτάσαν του Ιάφεθ. Αυτοί λοιπόν κατέσαν και αντιπρόσωποι των τριών περιόδων της ζωής, όχι μόνο των τριών γενών που γεννηθήκανε μετά την καταστροφή από τον Νοέ, εντάξει, αλλά και των τριών γενών, δηλαδή του νεαρού, του μεσήλικα και του γέροντος. Βλέπετε ότι προσκυνάνε όλοι αυτοί ως εκπρόσωποι των ανθρώπων και ως εκπρόσωποι των εθνικών κυρίως, προσκυνάνε τον Χριστό μας και δίδουν τα δώρα τους. Αυτοί πώς ήρθαν τώρα να πώς θα προσκυνήσουν. Η διήγηση για τους μάγους βρίσκεται στην 22η μελέτη
των πνευματικών γυμνασμάτων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Αποδίδεται σε κάποιον Αφροδιτιανό φιλόσοφο, ο οποίος χριστιανός όντας έλαβε μέρος σε μια συνάντηση απολογητικού χαρακτήρα, στην οποία ήταν περίπου 100 επίσκοποι και συμμετείχαν διάφοροι Έλληνες και Εβραίοι και μαλώνανε όπως είναι συνήθως την ιστορική πραγματικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό. Εκείνες τις μέρες που γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, πήγε τότε ο βασιλιάς της Περσίας Μηθροβάδης μέσα στο ναό της Θεός Χήρας, με σκοπό να μάθει την επεξήγηση μερικών ονείρων που είχε δει και να ρωτήσει τους μάγους. Εκεί συνάντησε τον ιερέα των ειδώλων που λεγόταν Προύπιος, ο οποίος μόλις είδε τον βασιλιά του, «Βασιλιά, χαίρομαι που ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες, διότι σε ευχαριστούμε, διότι μας έδωσες πάρα πολλά χρήματα και κατασκεύασες αυτόν τον μεγάλο ναό, στον οποίο έχει τοποθετήσει μέσα χρυσούς και αργυρούς ανδριάντες των Θεών και τους είχε διακοσμήσει με πολύτιμους λίθους. Εκείνες λοιπόν τις μέρες, σύμφωνα με όλα αυτά που σας λέμε, πήγε και ο βασιλιάς τον ιερό για να του εξηγήσει τα όνειρα ο Προύπιος. Και το απαντάει. Τα συγχαρητήρια, βασιλιά μου, η Ήρα συνέλαβε. Είπαμε ότι μόλις γεννήθηκε ο Χριστός. Αντιστοιχεία. Δηλαδή, στη Βηθλεέμ γεννιέται ο Χριστός και γίνεται αυτό. Ο βασιλεύς χαμογέλασε και είπε, αυτή που πέθανε, μόλις συνέλαβε. Ναι, αυτή που πέθανε, ανέζησε και γεννά ζωή. Του λέει ο βασιλιάς, τι θες να πεις ρε παιδί μου, για κάτω καλύτερα. Κύριέ μου, πραγματικά κατέφθασες εδώ στην κατάλληλη ώρα. Γιατί όλη τη νύχτα τα αγάλματα και τα ανδρικά και τα γυναικεία που κατασκευάσαμε χορεύανε και συνέχεραν το όλο, το ένα το άλλο για την ευτυχία της Ήρας. Μα όλα τα αγάλματα που ήσαν οι γυναίκες άρχισαν να λένε πως δεν είναι η Ήρα αλλά μία που λέγεται πηγή συνέλαβε. Προσέξτε, ζωοδόκος πηγή. Μία που λέγεται πηγή συνέλαβε. Και τα ανδρικά απάντησαν πως ναι, μία πηγή συνέλαβε, αλλά το πραγματικό της όνομα είναι Μαρία. Στην Περσία αυτά. Και μέσα στη μήτρα της, σαν σε πέλαγος, φέρει ένα φορτηγό πλοίο με μύρους επιβάτες. Δηλαδή, ο Χριστός είναι, φτιάχνει μέσα στην κοιλιά της Παναγίας την Κιβωτό. Ποια είναι η Κιβωτό? Της Σωτηρίας. Και μέσα σε αυτή την κοιλιά της Παναγίας υπάρχει που έχει νερό, έτσι. Γιατί πάντα τα παιδιά είναι μέσα σε νερό. Λοιπόν, στην Κιβωτό αυτή, μέσα στο νερό, υπάρχει λοιπόν μέσα μύρους επιβάτες αυτό το καράβι. Ποιοι είναι αυτοί που θα σωθούν όλοι στο όνομα του Χριστού? Και είναι πηγή όχι ύδατος, αλλά πνεύματος. Και έχει ένα μονοψάρι το οποίο συλλαμβάνεται με το αγγίστη της θεότητος για να θρέψει και την ίδια του, με την ίδια του σάρκα όλο τον κόσμο. Τι λέει εδώ? Ότι αυτό το ψάρι, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι ο άρτος του ουρανού κατεβάσει, ο οποίος θα. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλές φορές και τα δαιμόνια ακόμα, υποψιαζόμενα ή γνωρίζοντας όλες τις γραφές, συνέπαγαν διάφορα πράγματα. Καταλάβατε? Έχει μνηστήρα ξενουργό. Αλλά αυτός που θα γεννηθεί, ο τέκτον, τέκτον λέγονται οι ξενουργοί, τέκτον. Ο τέκτον, τον οποίο γεννά, αυτός είναι παιδί του αρχιτέκτονος, που αρχιτεκτόνησε τον ουρανό και τη γη. Δεν είναι παιδί αυτού του ξενουργού. Τα λένε τώρα, τα είπανε μεταξύ τους τα δαιμόνια. Αλλά περίμενε η βασιλιά μου να δούμε τι θα γίνει τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο βασιλιάς έμεινε και περίμενε. Σε λίγο ναός γέμισε μουσικές και θορύβους, τα είδωλα των ανθρώπων και των ζώων άρχισαν να χορεύουν, γιατί οι Πέρσες δεν κάνανε είδωλα των θεών όπως κάναμε εμείς αρχαίδες. Κυρίως παρίσταναν τους θεούς σαν ζώα. Καταλάβετε. Γι' αυτό εμάς μας λένε βαρβάρους που ζωγραφεί, που κάνουμε τα αγάλματα σαν ανθρώπους, τους θεούς. Καταλάβετε. Αυτοί τα κάνανε σαν τον Αετό, κατάλαβες. Θα αναδείξουν το γήπα, τον Αετό, τα λοιπά άλλα, ανώτερα. Αυτοί ήταν οι θεοί τους. Και δεν είχαν τόσο ανθρωπομορφικές θυσίες. Αλλά λέγανε ότι αυτός ο Θεός είναι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Ενώ είχαν ονόματα αρσενικού ή θηλυκού, καταλάβατε, αλλά τα φτιάχνανε με ζωώδεις μορφές. Γι' αυτό λέει εδώ ότι τα είδωλα των ανθρώπων και των ζώων χόρευαν και τραγουδούσαν ζωηρά, κατά τρόπο θορυβώδη. Και άνοιξε η οροφή του ουρανού και κατέβηκε ένα λαμπρό και στάθηκε πάνω στο άγαλμα της πηγής,
που είχαν φτιάξει, βγαίνει αυτή η πηγή,
και ακούστηκε μία φωνή που έλεγε «Δέσποινα πηγή, ο Μέγας Ήλιος με απέστειλε να σε υπηρετήσω στη γέννα μετά τον αμύαντο γάμο που έκανε προς εσένα και συγχρόνω να σου μιλήσω. Γίνεσαι μητέρα του πρώτου των όλων των δαγμάτων, νύμφη της τριωνύμου μονοκρατορίας, το άσπρο βρέφος καλείται αρχή και τέλος, α και ω, ποιος είναι το α και το ω, αρχή σωτηρίας και τέλος της απολίας». Προσέξτε, είναι ο Χριστός η αρχή της σωτηρίας και το τέλος της απολίας των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι αρχή και τέλος. Είναι μια πολύ ωραία ερμηνεία. Εμείς λέγαμε αρχή και το τέλος, θα είναι το τέλος του κόσμου, της απολίας των ανθρώπων. Όχι. Το τέλος της απολίας. Όχι ότι ο κόσμος στο τέλος θα καταστραφεί τελείως και θα χαθούν οι ανθρώποι στην κόλαση. Το τέλος της απολίας είναι το τέλος της κολάσεως, ο Χριστός. Όποιος τον πιστέψει. Εντάξει. Αμέσως οριάστηκαν σε συντρίμια όλα τα είδωλα και έμεινε μόνο η πηγή. Και βρέθηκε πάνω της διάδημα βασιλικό με λιθοκόλλητο αστέρα και αδάμαντα και σμάραγδα. Και ο αστέρας στάθηκε απάνω της. Και ο βασιλεύς διέταξε να καλέσουν όλους τους σοφούς, ερμηνευτές των σημείων της χώρας. Και όλοι αυτοί ερμήνευσαν τα παραπάνω γεγονότα. Βασιλιά μας, ρίζα θεϊκά και βασιλική ανέτειλε και φέρει τη μορφή ουρανίου και πηγή βασιλέως. Γιατί η πηγή είναι αυτή η κόρη, η Μαρία. Και προσδοκούν και κάτι άλλο, η Μαρία. Η Βηθλεεμίτη. Από πού τα ξέρανε αυτά. Υπάρχει ένας μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε ένας προφήτης ο οποίος τον θεωρούσε και μάγο οι ιδωλάτρες, τον οποίο τον καλέσανε να καταραστεί τον Ισραήλ. Και αυτός ο προφήτης, ο Θεός του είπε: μην τον καταραστεί τον Ισραήλ. Ακούτε μέσα στη διαδικασία αυτό. Αυτός λοιπόν, επειδή δεν καταράστηκε τον Ισραήλ, τον κυνήγησαν οι ιδωλάτρες και σηκώθηκε και πήρε αυτή τη γνώση ότι από τον Ισραήλ θα γεννηθεί αυτός που θα ξαπλώσει κτλ. Και εννοεί τον Χριστό μας. Αυτός με τον Χριστό μας. Και άρα έφερε αυτή τη γνώση ότι από τον Ισραήλ θα γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου, εκεί του Ισραήλ, και επειδή έφυγε και πήγε στις χώρες που τιμούσαν αυτούς τους μάγους και πήγε στην Περσία, αυτός τα κατέγραψε αυτά και οι μάγοι πάντοτε τα διαβάζαν αυτά και γι' αυτό λοιπόν είχαν σιγουρότητα και ξέρανε και λέει ότι η Βηθλεεμίτης, το διάδειγμα είναι τύπος βασιλικός και ο αστέρας είναι ουράνιο μήνυμα που θαυματουργείται στη γη. Απ' τη φυλή του Ιούδα γεννήθηκε η βασιλεία που θα εξαλείψει τη μνήμη των Ιουδαίων. Έφτασε το τέλος της τιμής των Θεών. Τέρμα η Θεή. Τελειώσαμε. Γεννηθεί ο Κύριος ημώνης ο Χριστός. Στείλε λοιπόν ανθρώπους στο Ιεροσόλυμα και θα βρεις το γιο του Παντάναρχτος να βαστάζεται σωματικά σε γυναικείες αγκαλιές. Χωρίς καθυστέρηση ο βασιλιάς κάλεσε τους υποτελείς του μάγους και τους έστειλε με δώρα να προσκυνήσουν τον γεννημένο βασιλιά προσφερόμενα ως απαρχή των εθνών. Άρα ο Χρυσός, ο Λίβανος και, και η Σμύρνα είναι δώρα τα οποία έστειλε ο βασιλιάς της Περσίας, τα ενεχείρισε στα χέρια των μάγων. Αυτό βγαίνει από αυτήν την ομιλία που έχει γίνει, από αυτό το διάσωσμα που έχει κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης. Ξεκίνησαν μετρώντας τις μέρες της πορείας τους και το άστρο πολευόντα μαζί τους. Έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σύμφωνα με το σχέδιό τους και άρχισαν να ρωτούν και να ψάχνουν πού βρίσκεται ο γεννημένος βασιλιάς των Ιουδαίων. Αλλά φαινόταν ότι οι συντοπίτες του Χριστού δεν είχαν ιδέα. Το πράγμα έφτασε στον ηγεμόνα. Ταράχθηκε ο Ηρώδης. Έμαθε από τους γραμματείς πως ο Μεσσίας γεννιέται στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Κάλεσε κρυφά και τους μάγους και ρώτησε πόσο καιρό φαινόταν το άστρο για να υπολογίσει πόσο ετών είναι ο διεκδικητής της εξουσίας του και να τον βρει να τον σκοτώσει. Και του είπανε: έχουμε συμπληρώσει ένα χρόνο που οδηγούμαστε από το άστρο. Τι σημαίνει άραγε αυτό, ρωτούσαν οι Ιουδαίοι. Γεννήθηκε αυτός που ονομάζουμε, που ονομάζεται Μεσσία, τους έλεγαν οι μάγοι. Και τον περιμένετε. Είχαν ένα απλό ήθος. Αυτοί άνθρωποι. Στο όνομα της Θείας Δικαιοσύνης, πέστε μας, τι μάθατε, τους λέγανε αυτοί. Εσείς έχετε την αρρώστια της απιστίας, άνοιξε το λέγανε. Και ούτε με όρκο δεν θα πιστέψετε. Απλά σας το λέμε. Γεννήθηκε ο Χριστός, ο γιος του Υψίστου. Αυτό ξέρουμε. Οι Ιουδαίοι καταθορευημένοι με τον βασιλιά τους συσκέφθηκαν και τους παρακάλεσαν να δεχθούν δώρα προκειμένου να το αποσιωπήσουν. Αυτό εδώ στη χώρα τους γιατί τάχα υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί εξέγερσης. Εκείνοι τους είπαν: εμείς προς τιμή του, για να διαλύσουμε τα θαυμαστά σημεία που συνέβησαν στη χώρα μας κατά τη γέννησή του, φέραμε δώρα και εσείς μας λέτε να πάρουμε δώρα και να κλείσουμε αυτά που κηρύχθηκαν δημόσια από την επουράνια θεότητα και να παρακούσουμε τις εντολές του βασιλιά μας που μας έστειλε. Βγήκα λοιπόν από το Ιεροσόλυμα και έφτασα στον προορισμό τους, ενώ το άστρο τους υποδείκνυε το δεσποτικό βρέφος και είδαν και τη μητέρα και το παιδί. Άνοιξαν τις θήκες τους, γονάτισαν στη γη και τους πρόσφεραν δώρα. Χρυσό στο βασιλέα, λιβάνι στο Θεό και Σμύρνα στο θνητό. Και είχαν και μία συζήτηση με τη Θεοτόκο, λέει ο Αγγλικός Δημοσιογιώργητης. Πόσα λένε κυρία, Μαρία λέει εκεί. Από πού είσαι Μαρία, από εδώ, από τη Βηθλέμ. Δεν παντρεύτηκες Μαρία. Όχι, μόνο μαραβωνιάστηκε. Από ποιο γένος κατάγεσαι και γέννησες τέτοιο παιδί. Πετάγομαι από γένος βασιλικό και ιερατικό, του Δαβί και του Αρών, και από τη ρίζα του Ιούδα. Είμαι κόρη του Ιωακήμ και γέννημα της Άννας. Μήτυρ μητέρων, εσένα η μακάρισαν όλοι οι θεοί των εθνών, την πατρίδα μας. Μεγάλωσε το κάφημα, ξεπέρασες όλες τις γυναίκες και αναδύθηκες βασιλικότερη από όλες τις βασίλισσες. Το παιδί καθόταν στα γόνατά της. Μόλις πρέπει να είχε μπει στο δεύτερο χρόνο. Στο πρόσωπο έμοιαζε αρκετά με τη μητέρα του. Ήτανε ελαφρώς ψηλή, με σώμα τρυφερό, το χρώμα του δερματότης σαν του σταριού, τα μαλλιά της δεμένα ωραία στο κεφάλι της. Αυτοί οι μάγοι είχαν μαζί τους ένα δούλο ζωγράφο που τους έφτιαξε μια ζωγραφιά, την οποία, δηλαδή της Παναγίας και του γιού της, την οποία την έφεραν κατόπιν στην πατρίδα τους και την έστησαν στο ιερό να προσκυνείται από όλους γράφοντας με χρυσά πέτρα την εξής επιγραφή. «Μέσα στο ουρανοποίητο αυτό ιερό, το περσικό κράτος αφιέρεσε αυτό το ανάθημα στο ενεμέσο ηλίον Θεό και μεγάλο βασιλέα, τον επωνομαζόμενο Ιησού». Έπειτα οι μάγοι σήκωσαν ο καθένας στα χέρια του το παιδί Ιησού και το προσκύνωσαν, προφητεύοντας για το σωτηριώδη σκοπό της αρκώσεώς του. Το παιδί γελούσε και σκυρτούσε με τα χαϊδέματά τους. Το βράδυ παρουσιάστηκε ένας αστραποβόλος άγγελος με φοβερό πρόσωπο και τους λέγει «Γρήγορα να φύγετε από εδώ, γιατί θα πάθετε μεγάλο κακό». «Θεϊκέ άγγελε», είπαν διστακτικά, «ποιος τάχα να κάνει κακό σαν ανθρώπους σαν και εμάς που ήρθαμε με τέτοιο σκοπό». «Ο Ηρώδης σου», λέει αυτός. Ακούγοντας αυτό οι μάγοι ανέβηκαν γρήγορα στα δυνατά τους άλογα και ανεχώρησαν από άλλο δρόμο για τη χώρα. Βλέπετε λοιπόν, αυτό το έχει διασώσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τους μάγους. Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή, επειδή ακούσατε μία περιγραφή των μάγων για το πώς ήταν η Παναγία στην όψη. Θέλω να σας περιγράψω πάντως τον κόσμο σε Γεωρίτη στην ερμηνεία της ανάτησης οδού του Θεοτόκου Μαρίας πώς περιγράφει την Παναγία πώς ήταν. Και να κλείσουμε με αυτό σήμερα, παιδιά. Έχουμε κι άλλα. Δεν ξέρω. Σήμερα είναι το ένατο. Αυτό είναι το ένατο. Η κυρία Θεοτόκος καταδολέξει ο χαρακτήρα και πώς ήταν το σώμα της. Ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήτανε ο γρήγορη τις δουλειές. Γρήγορη. Εγώ έχω δει ένα τέτοιο χαριτωμένο άνθρωπο του Ευρωπαϊσίου. Ήτανε γρήγορος. Αυτά. Και ήτανε γρήγορη στο να υπακούει και ευπροσίγορος. Όποιος πήγαινε, ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και όποιος πήγαινε, τον προσκυνούσε. Δεν καταλάβατε. Έσκυβε και του φιλούσε το χέρι. Τον προσκυνούσε. Όποιος πήγαινε. Παιδί, μικρός, μεγάλος, του έκανε σχήμα προσκυνήματος. Γιατί? Γιατί έβλεπε την εικόνα του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Είχε το μέγεθος του σώματος υψηλότερο από το μέσο. Ήτανε λίγο πάνω από το κανονικό των ανθρώπων. Εξεχώριζε. Ήτανε... Και τη βλέπετε, άμα θέλετε να τη δεις, να την ξαναβάλεις Βαγγέλη, να τη δουν εκεί που στέκεται και την απογράφουν. Είναι ωραία εκεί. Αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί που είναι ψηλή. Έτσι, λοιπόν, δεν επαρουσιάζεται σε κάθε άνθρωπο. Δεν γελούσε. Ήταν εκτός από κάθε ταραχή και θυμό. Το χρώμα της ήταν όμοιο με το χρώμα του σταριού, σταρένια που λένε. Αυτός είναι σταρένιος. Είχε ξανθά στα στρίχα τη κεφαλή. Θυμάστε τι λέει οι μάγοι, πώς την είδανε ότι είχε ξανθά στα στρίχα τη κεφαλή. Βλέπετε. Και το λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Γεωργίτης εδώ, πώς την περιγράφει. Είχε οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θεία σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξύς και ομοίας με την ελαία. Ήτανε μαύρα τα μάτια, μαυρομάτια. Γι' αυτό η Παναγία ζωγραφίζεται με μεγάλα μάτια και μεγάλα λεφτά και έχει μαύρα τα μάτια της, είναι μαυρομάτια. Παναγία η μαυρομάτια. Ωραία. Και καλυμμένους, προσέξτε το, με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Δηλαδή οι βλεφαρίδες της Παναγίας την κάνανε τα μάτια της γελαστά. Τα μάτια της γελούσαν της Παναγίας. Και καλυνωμένε, ναι, είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικό σε σχηματισμένα. Κάνανε έτσι. Μαύρα τα φρύδια της. Είχε τη μύτη ομαλή και ευθεία. Δεν ήταν καμπούρη. Ήταν όλοι όμορφοι. Τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά. Λάμποντα κοσμίως με ερυθρό χρώμα. Και γέμονται από το λόγο τη γλυκύτητα. Ωραία χιλιά, αλλά πιο ωραία ήταν επειδή άνοιγε το στόμα της και έλεγε το ωραίο. Είχε ιεροπρεπές πρόσωπο. Δεν ήταν στρογγυλό το πρόσωπό της, ο λίγον μακρό. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και προς τους δαχτύλους των χειρών μακρούς και των ρεμπέας με λεπτότητα. Τα είχε τα δάχτυλα δεν είχε μέρα που το ωραία μακριά χειρά. Αυτά μπορούσε να τα αποδώσει ζωγραφικά μόνο ο δικός μας. Αυτός ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Αυτός αποδίδει στους Αγίους τα δάχτυλα με τον τρόπο που περιγράφει εδώ ο Νικόδημος ο Γεωργίτης. Διότι ό,τι θέλετε είτε όχι, αφού όλοι είμαστε εγχριστωμένοι, και άρα είμαστε από την Παναγία, γιατί η Παναγία βγαίνει στον Χριστό, όλοι παίρνουν αυτή τη χάρη. Βλέπετε, πώς το λέει. Επίσης, δεν είχε καμία έκκληση και ένα και ωραίο, καμία βλακεία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει βλακεία, όλο αυτό που γνωρίζει. Είχε ταπείνωση υπερβάλλουσα, εφόρη και υγά παρούχα, θυμάστε που σας είχα πει τη ρούχα φόρεσε όταν πήγε να τη δουν οι αρχαιρείς. Φυσικός από λόγο των χρωματισμένα. Πώς το ξέρουμε, από το μαφόριό της, το μαφόριο που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, ήταν χρωματισμένο φυσικός, δηλαδή από μόνο του είχε αυτό το χρώμα, από τα φυτά είχε αυτό το χρώμα που είχε το μαφόριό της, δεν είχε καθίσει να το βάψει. Δεν ασχολείται η επιστήμη με τα ρούχα της Παναγίας. Γιατί το να βάψεις τα ρούχα και από άσπρα να κάνεις κόκκινα, μπλε και τα λοιπά, είναι δουλειά, είναι τέχνη αυτό. Ήταν απλά. Και η τέχνη κοστίζει. Η Παναγία δεν ήθελε να εξοδεύει κάτι για καλοπισμό. Και για να ακούμε καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήταν κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχάντου αυτή σώματος γεμάτη από τόση θεία χάρη και σεβασμιότητα, ώστε όπου και όσοι την έβλεπαν αυτήν, ελάμβανε στην ψυχή φόβων και ευλάβεια. Συγκεκριμένη ομού με μια εσωτερική χαρά. Τι ωραία. Φόβος, ευλάβεια και εσωτερική χαρά. Και χωρίς να την εξεύρει πρωτήτερα ποια είναι, εγνώριζε μόλις την έβλεπε ότι είναι η μητέρα του Θεού. Λοιπόν, ποιος μας τα περιγράφει, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που την είδε. Και γράφει. Λοιπόν, βλέποντας τη θεία θεωρία της και το θαυμάσιο και βασιλική ωραιότητά της, ειδών δε και τους αγγέλους που την περιτριγυρίζαν όταν την πήγε και την είδε, και την εστέκοντο και δορυφορούσαν ως βασίλισσα, ακούσας και τα ουράνια λόγια του Παναγίου Στόματος, εξέστη λέει και έφρυξα, ομολογήσας, ότι και μόνο ο σωματικός αυτής χαρακτήρας και το είδος, τη μορφή της, την εμαρτύρουν πως είναι η μητέρα του Θεού. Αυτά, Ευαγγελέα. Δεν έχουμε τελειώσει.
Συνεχίζουμε πολύ περί της γεννήσεως του Χριστού και περί ό,τι έχει να σκάνει με τη Θεοτόκο. Από όλα τα μεγάλα γεγονότα προσπαθούμε να απομονώσουμε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεοτόκο, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην μιλήσουμε για το αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Όπως για τη γέννηση του Χριστού, δεν θα μπορούμε να πάμε με την Παναγία. Η Παναγία και η γέννηση του Χριστού πάει μαζί. Η Σταύρωση του Χριστού πάει, η Παναγία πάλι μαζί. Η Ανάσταση του Χριστού, η Παναγία πάλι μαζί. Άρα δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε αυτά σε αυτά καθ' αυτά τα γεγονότα. Θέλω να πω ότι, όπως είδατε, οι μάγοι ακολούθησαν ένα αστέρα που ήρθε. Στο βιβλίο που είναι αφιερωμένο στην ιστορία της κυρίας Θεοτόκου του Ιωάννου του Γεωμέτρη, Έχει ξεχωριστά κεφάλαια και λέει για το κάθε ένα που συμμετείχε στη γέννηση. Έτσι λοιπόν έχει μια ξεχωριστό και σωρογωστό κεφάλαιο περί αστέρος. Εδώ λέει και ο αστέρας, οι μάγοι, κατά πρώτον ο αστέρας ήταν ένας. Ούτε πολλοί αστέρες φανερωθήκανε για να δείξουν τον Χριστό, ούτε τρεις αστέρες. Φανερώθηκαν ένας αστέρας. Θέλοντας να δείξει ότι ακόμα και με το ουράνιο σημείο και το επίγειο σημείο, θέλοντας να δείξει ότι όλο αυτό που τους οδηγεί είναι ένας και όλα να δοξαστεί η μονάδα, χρόνο και τριάδα. Λοιπόν, ο αστέρας ήταν ένας, ο αστήρ οδηγών, ο αστήρ οδηγούσε, οι άλλοι σαν οδηγούμενοι, αστρολογία ανέλη, η αστρολογία δηλαδή καταστράφηκε, κατάλυση πλάνης, η πλάνη της αστρολογίας όλων των εποχών και της εποχής εκείνης και σήμερα έχει καταλυθεί. Και τελικά τι ήταν αυτό το αστέρι? Θεία δύναμης, θεία ενέργεια, άχτιστος. Δηλαδή, σαν να ήταν η άχτιστη ενέργεια του Θεού που οδηγούσε τους μάγους. Άρα οι μάγοι θεωρούνται από τους πρώτους μαζί με τους ποιμένες που είχαν θεοπτία. Και ενώ ήσαν άνθρωποι που δεν ήσαν, ήσαν ειδωλολάτρες στην πραγματικότητα και λατρεύανε το πύργο και τα λοιπά και ήρθαν από την Περσία, όπως σας είπα στην αρχή, εν τούτης είδανε τη χάρη του Θεού, κάποιος άλλος ερμηνεύει ότι ο αστέρας αυτός μπορεί να είναι άγγελος. Και λέει, και αστήρ ουκ αστήρ, και ο αστέρας δεν ήταν αστέρας, σύμφωνα με την αστρολογία, για να την καταστρέψει την αστρολογία και να κατελύσει την πλάνη. Τι ήταν, λέει, θεία της δύναμης, μια δύναμη θεία, η οποία το σκότος, το σκοτάδι αυτής της αγνίας που έχουν οι άνθρωποι, τότε, ειδικά την εποχή εκείνη, αλλά και σήμερα είναι ακριβώς τα ίδια, καταφωτίζουσα. Και αυτός ο αστέρας είχε ένα χαρακτηριστικό. Όποτε ήθελε σχόλαζε, δηλαδή όποτε ήθελε σταματούσε, και όποτε ήθελε είχε βάδι. Οπότε ήθελε προχωρούσε και όποτε ήθελε σταματούσε. Έτσι όταν σταματούσε οι μάγοι σταματούσαν και όταν προχωρούσε ο αστέρας προπατούσε πια και οι μάγοι. Δεν υπάρχει κάποιο αστέρι, κάποιο φυσικό φαινόμενο. Βλέπετε κάθε που είναι η γιορτή της γεννήσεως του Χριστού ψάχνουν οι επιστήμες να πούνε ποιος είναι ο αστέρας και είναι μια σχέση των πλανητών. Αυτά δεν είναι από τη χριστιανή. Όλα αυτά είναι βλακίες. Δεν είναι δυνατόν. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν άγγελος Θεού, όπως και ο Άγιος Χρυσόστομος το λέει αυτό. Και στο κάτω-κάτω θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη ότι μπροστά από το λαό πήγαινε μια φωτεινή στήλη και τον κάλυπτε μια φωτεινή νεφέλη. Ή νεφέλη ή στήλη. Άρα κάτι τέτοιο φαινόμενο ήταν και γιατί έχει κάτι άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, και επίσης από την Περσία προς την Ιουδαία είναι από τον βορρά προς τον νότο. Τα αστέρια δεν πηγαίνουν ποτέ έτσι με αυτή τη μορφή, λέγανε οι αστρολόγοι. Οπότε και ο δρόμος αυτός του αστέρα από το βορρά προς τον νότο, η Περσιά σημαντικά ήταν πιο ψηλή από τον Ισραήλ, πιο ψηλά από τον Ισραήλ στην παγκόσμια σφαίρα. Λοιπόν, και έτσι, επίσης ο αστέρας είχε και κάτι άλλο. Άλλες φορές ήταν ψηλά. Ωραίο αυτό. Άλλες φορές ταπεινός και πρόσγειον φέρεστε. Άλλες φορές ήταν ταπεινός ο αστέρας, κατέβαινε. Και πρόσγειον φέρεστε. Πάνω στη γη πήγαινε, πρόσγειον, πάνω από τη γη φόρεστε. Και έτσι λοιπόν όταν έφτασε στην, αυτή τη μικρή κόμη που είναι η Βιθλεέμ, την οποία τη χαρακτηρίζει μόνον ότι είναι μείζον και κάτι άλλο. Ο αστέρας αυτός δεν φαινόταν τη νύχτα, φαινόταν και την ημέρα. Έλαμπε και την ημέρα, έλαμπε και την ημέρα. Τόσο πολύ έλαμπε λέει, ώστε να αποκρύπτει τον ηλιακό δίσκο. Γι' αυτό και οι μάγοι προχωρούσανε και τη μέρα υπό τον αστέρα. Λοιπόν, και μάλιστα ο αστήρ ήταν σαν κάτι να ήταν λογικό, σαν κάτι να ήταν προφήτης το ο αστέρας. Και με τα κινήματα που έκανε ο αστέρας, καθοδηγούσε από τόπο σε τόπο και θα τους έφερνε εκεί που είναι η φάτνη του τυκτωμένου. Μ' αρέσει αυτό το πρόσγειον, ότι περπατούσε ο αστέρας πάνω στη γη. Και ο αστέρας περίπου τώρα, εδώ είναι ένα θέμα που λένε και οι πατέρες και το ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, λέει ο αστέρας αυτός πόσα χρόνια έκανε και τους οδηγούσε. 2 χρόνια τους οδηγούσε. Γι' αυτό και όπως είδατε όταν το ρώτησε ο Ηρώδης είπε ότι περίπου 2 χρόνια μας οδηγούν. Αλλά σε τι ηλικία βρήκαν τον Χριστό, μας το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε κάποια από τις ομιλίες του, θα το πούμε παρακάτω, ότι ο αστέρας αυτός έφτασαν, τα συνάδει όλα ο Άγιος, και τα ενώνει εδώ πέρα και λέει προσκύνηση στον μάγων και λέει την απορία ταύτην, δηλαδή τελικά τι έγινε. Πού τον προσκύνησαν οι μάγοι, τον προσκυνήσανε στην Βηθλεέμ, τον προσκυνήσανε στη Ναζαρέτ και πώς είχε πάει στη Ναζαρέτ και πώς πήγε εκεί, θα σαράντισε και μετά πώς πήγε στην Αίγυπτο. Πότε το καλό τον προσκυνήσανε. Λέει λοιπόν ότι οι γονείς του Κυρίου έχοντες με θεαυτόν και τον Κύριον μετέβησαν από τη Ναζαρέτ εις την Βηθλεέμ, επειδή ως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς συνήθεια είχαν να αναβαίνω στην Ιεροσόλυμα οι γονείς του Κυρίου κατά την αυτή του Πάσχα, ή τη ετελείτω τον Μάρτιον ή Απρίλιον μήνα. Κατά τον καιρό λοιπόν αυτόν κατέλησαν οι γονείς του Κυρίου στην πατρίδα του Βηθλεέμ. Δηλαδή όταν πήγανε για το Πάσχα, επειδή ήταν κοντά η Βηθλεέμ από τη Ναζαρέτ, πολύ κοντά ήταν, αντί να μένουν στα Ιεροσόλυμα, μείνανε στη Βηθλεέμ. Οι μάγοι ευρώντες αυτόν εκεί, τότε οι μάγοι τον βρήκανε και τον προσκύνησαν μετά την αναχώρηση των μάγων, ευθύς ο Κύριος με τον αγωνίον του κατέβει εις Αίγυπτον. Άρα βλέπετε ότι θεωρείται ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Σαραντήθηκε ο Χριστός. Πήγε στη Ναζαρέτ, όπως λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο, ότι μετά τη γέννησή του και τον σαραντισμό του πήγε στη Ναζαρέτ. Από τη Ναζαρέτ κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Και τα Ιεροσόλυμα, στο Πάσχα. Το Πάσχα λοιπόν ξαναπήγε στην Βηθλεέμ και εκείνη η συνάντηση των μάγων έγινε εις τη Βηθλεέμ, όταν είχε περάσει περίπου 2 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού. Άρα ο Χριστός ήταν 2 χρονών όταν οι μάγοι προσκυνήσανε τον Χριστό, σύμφωνα με τον Νικόδημο τον Αγιορείτη. Άλλοι λέγουν ότι ήταν 2 χρόνια νωρίτερα που είχαν ξεκινήσει. Και άρα γιατί, ο Αστήρ ήταν σαν να είναι προφήτης. Ο Αστήρ ήταν προφητικός και για να είναι προφητικός θεωρούν ότι είναι άγγελος προφήτης που καθοδήγησε ότι θα γίνει το γεγονός, εις την αυτό και προχώρησε. Όμως εδώ μερικοί πατέρες λένε ναι, καλά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι διότι ποιος εξασφάλισε το ιδού ιδού Κύριου γέννητό μου κατά το ρήμα σου που είπε η Παναγία. Το καταλάβατε. Γι' αυτό μένει ότι δεν ξεκινήσανε νωρίτερα. Είναι η πιο, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το σκέφτηκε καλά, το μελέτησε, προσευχήθηκε και έβγαλε αυτό το συμπέρασμα που σας λέγω ότι πήγαν και ερχόντουσαν. Και έβρον, λέει, έβρον το πεδίο στην οικία, στο σπίτι. Αν ο Αστήρ εφάνει πρώτη γεννήσεω του Χριστού, όπως λέγουν οι πρώτοι, και η μάγη προσκύνησε τον Χριστό στο σπήλαιο, έπρεπε ο Ηρώδης να θανατώσει όχι τα παιδιά που ήταν 2 χρόνια, αλλά μόνο τα νεογέννητα και τα άρτη γεννηθέντα βρέφη. Επειδή ο Ηρώδης εθανάτησε τα κάτω από διετούς, κατωτέρω βρέφη κατά τον χρόνο, ον κρύβωση υπό των μάγων. Ως λέει ο Ευαγγελιστός Μαθιός, έπεται ότι ο μένα Αστήρ εφάνει στου μάγου κατά τάφνη την ημέρα, καθεί να γεννήθει ο Κύριος. Δηλαδή, ο αστέρας φανερώθηκε στους μάγους κατά την ημέρα που γεννήθηκε ο Κύριος. Οι μάγοι, λοιπόν, μετά 2 έτη, περπατώντας από εδώ και από εκεί, έφτασαν εις τον Ιησού Χριστόν. Προχωράμε. Για τον αστέρα, ολίγα. Λογική δύναμη είναι. Ήταν μια λογική δύναμη ο αστέρας. Καινοφανής αστέρος φύσης υπολογικής δε δυνάμεως και της προνοίας αυτής αγωμένη και τατωμένη. Αυτό. Ο αστέρας είχε μία πρόνοια μόνος του και άρα θεωρείται ότι είναι μία λογική φύσης. Γι' αυτό θεωρείται ότι είναι άγγελος του Θεού. Ευθύς δε προς ολίγων επίκρυψης. Όταν φτάσανε στα Ιεροσόλυμα, ο αστέρας κρύφτηκε για λίγο. Γιατί κρύφτηκε, ώστε να γίνει φανερό το μυστήριο των μάγων, οι οποίοι απορώντας μπήκανε μέσα στα Ιεροσόλυμα και έλεγαν «Πού εστίωτε χθες βασιλεύς των Ιουδαίων, εσύστη ουν πάσα η πόλης, αλλά και ο Ηρώδης ου φαύλος διαταράχθη». Εδώ λέει κάτι ο Άγιος ότι ο Ηρώδης λέει δεν ταράχθηκε στην αρχή κακά. Δεν ταράχθηκε. Μετά λοιπόν έβαλε τους πατέρες και τους προφήτες που είχε γύρω του και τους ιερείς κλπ. Να ψάξουν λέει που στο καλό είναι του πατρίδα του Χριστού. Και αυτοί είπανε λοιπόν ότι από τα διαβάσματα που ξέρουν η πόλη που θα έχει το πλεονέκτημα, προσέξτε το πλεονέκτημα, ότι Μικέτη φυσή είναι ελαχίστη, δεν είναι ελαχίστη, αλλά Λίαν μεγίστη μέσα στον Ισραήλ, πολύ μεγάλη, για το αξίωμα, πιο αξίωμα, του εξού ηγουμένου και ποιμένος του Ισραήλ. Από σένα θα γεννηθεί, δηλαδή τη Βηθλεέμ, θα γεννηθεί ο ηγούμενος και ποιμένος του Ισραήλ. Τι θέλει να πει με αυτό, ότι μα δεν υπήρχαν επίσκοποι εκείνη την εποχή, δηλαδή αρχιερείς και ιερείς, ναι. Δεν υπήρχε βασιλιάς, ναι. Ναι. Αλλά αυτοί όμως ήσανε ηγούμενοι της δόξης και της αρχής απολάβοντες.
Ήσαν δηλαδή ηγούμενοι, επίσκοποι, καλοπερασάκηδες της δόξας και τρώγανε από την εξουσία τους. Συγκρίνατε τα με σήμερα και βγάλετε τα σήμερα. Ού ποιμένες. Δεν ήσαν ποιμένες, λέει αυτοί. Στο, που ήσαν στη Βηθλέμ, στα Ιεροσόλυμα, αυτοί που διαβάζαν τα βιβλία και είπαν ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στα Ιεροσόλυμα. Ού ποιμένες. Δε του ποιμίου προκάμνοντες και προκινδυνεύοντες. Δεν ήσαν επιμένες, γιατί για το ποίμνιο δεν κουραζόντουσαν και δεν προκινδυνεύαν. Δεν βάζανε τα στήθη τους μπροστά για το ποίμνιο. Ο μόνος ποιμένας είναι ο Χριστός, ο οποίος για όλους τους ανθρώπους προκινδυνεύει και την ψυχή του βάζει υπέρ των προβάτων. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει για τον αστέρα. Ο αστέρας, λέει, είχε ένα χαρακτηριστικό, πάρα πολύ ωραίο, όταν έφτασε στο σπήλαιο, είναι πάρα πολύ ωραίο, τι έκανε, έκανε με το δάχτυλο, δηλαδή ο αστέρας έδειχνε, εκεί στο σπίτι μάλλον που πήγαν να το σκηνήσουν, σταμάτησε από πάνω και όπως κάνει ένας με το δάχτυλο, να εκεί είναι, να εκεί είναι, εκεί είναι, ο αστήρ έκανε με το δάχτυλο, σαν να είναι, εκεί είναι, εκεί είναι. Το αντιλαμβάνεστε τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, είχαμε πει για τους μάγους, ότι οι μάγοι, σας είπα για τους μάγους, αυτά που είπαμε ότι λέει ο Άγιος Κόσμος ο Αγιερίτης, περί των μάγων λέει, πισίν τους λένε στους μάγους, ότι εκ Βηθλεέμ εξελεύσεται. Από τη Βηθλεέμ θα βγει ο Χριστός. Και ότι την εποχή που θα βγει ο Χριστός, οι Ιουδαϊκές αρχές και οι Ιγουμενοί επαύσονται. Όλες οι Ιουδαϊκές αρχές και οι Ιγουμενίες θα παύσουν. Δεν εννοεί ότι θα παύσουν εξαιτίας του Χριστού. Εννοεί ότι θα έχει γίνει κάτι στον Ισραήλ, που αυτές που ήταν οι συνήθεις εξουσίες του Ισραήλ θα πάψουν. Και πραγματικά οι ρωμαϊκές εξουσίες είχαν πάψει όλο τον τρόπο με τον οποίο διοικιόταν ο Ισραήλ. Και το ιερατικό γένος πια είχε ξεπέσει και δεν ήταν από τις φυλές εκείνες που όριζε ο Θεός, αλλά ήταν από διάφορες φυλές που αγοράζανε τα άμφια από τους Ρωμαίους. Τα βάζανε κληροτίδα, ξέρεις, και τα λέγανε ποιος θα δώσει τα περισσότερα να τα πάρει. Αλλά ταυτοχρόνως και οι άρχοντες, ας πούμε ο Ηρώδης ο Μέγας, δεν ήταν Εβραίος καθόλου, ήταν Ιδουμαίος από ιδωλατρική οικογένεια και σου λέει είχε πάψει αυτή η συνέχεια να είναι από γόνους Ισραηλιτικούς. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι οι Ιγουμενίες και οι αρχές παύσονται, θα παυθούν. Και όχι μόνο, και καλά δεν θα μπορούσαν να πούνε ψέματα, αλλά καθίσανε και βάλανε, λέει, ήρθαμε να προσκυνήσει αυτόν και ήθελαμε να τον προσκυνήσουμε τον Χριστό. Οι καημένοι μάγοι λένε και λένε ότι εντάξει, ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Δεν είπανε ότι ξέρετε, ψάχνουμε να βρούμε κάποιον έτσι, ας πούμε, αλλά δεν προστατεύσανε το παιδί. Το εκθέσανε το παιδί. Καταλάβατε. Το εκθέσανε το παιδί στους Ιουδαίους. Ήταν απλοί άνθρωποι και δεν ήθελαν να λένε ψέματα. Δεν ήθελαν να πλανούν κανένα. Αυτό είναι χάρισμα πνευματικό. Θα μπορούσαν να πούν στον Ιερό ότι ψάχνουμε κάποιον που είναι αυτό, αλλά δεν πλάνεσαν κανέναν, τα είπαν ευθέως. Και πάνε λέει και ήθελε να προσκυνήσει, θα πάμε να προσκυνήσουμε. Και πήγαν να προσκυνήσουν βέβαια και τι προσκυνήσανε, μια καλύβη, σπάργανα, φάτνη και μια μητέρα φτωχή. Και όταν το αστέρι τους έδειξε την καλύβη, τη φάτνη, τα σπάργανα και μια μητέρα φτωχή, αυτοί οι καημένοι δεν είπανε τι λες μωρέ, κάναμε τόσο κόπο να έρθουμε από τέτοια μέρη να δούμε ένα βασιλιά και να δούμε ένα βασιλιά που γεννήθηκε και είναι μέσα σε σπάργανα, σε μια καλύβη, σε μια φάτνη. Ούτε υπολόγισαν το μήκος της οδού, ούτε τους κινδύνους που είχαν για να φταίει το δρόμο, ούτε του δήμου το θυμόν του λαού, ούτε του βασιλιά τη μανία. Παν τούτο και τα στουπεδούς εβουλά. Και ακόμα λέει δεν σκεφτήκανε ότι και τι επιβουλές θα το δημιουργήσουν στο παιδιά, στο παιδί, με αυτά που κάνανε. Και ότι φθόνους και μυρίους περιβαλούσε κακής. Αλλά πάντα πιστεύσαντες, εμπιστευτήκαν τον εαυτό τους στο Θεό και θαρίσαντες στο Θεό και το θάρρο τους στο Θεό, αυτού του Θεού και το πρώτο ούτως αυτούς κινήσαντος και ενηρώσαντες στη ψυχή. Γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός κίνησε τις ψυχές τους να σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα και να πάνε να προσκυνούν.
αλλούτι μεν ούτως διασχήματος αστέρος του συνήθους αυτής θεάματος, καθάπερ διαγλώσσεις νοημοτέρας οδηγούνται προς την αλήθεια. Τι λέει εδώ πέρα? Ότι αυτοί με τα αστέρια ασχολιόντουσαν. Δεν ξέρανε τι να κάνουν άλλο. Τα αστέρια. Και ο Θεός λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους τους φέρνει από τον άλλο κόσμο της Βαβυλώνας με τον αστέρα, σαν με γλώσσα λέει, και τους κάνει λοιπόν να ομολογήσουν την αλήθεια αυτή η μάγη. Προσκυνήσανε λοιπόν και προχωρήσανε. Περί των ποιμένων. Έχει ξανά πάλι μία για τους μάγους. Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Λοιπόν, λέει λοιπόν, όταν φύγανε οι μάγοι από τον Ηρώδη, επειδή επέστη πλησιεστέρα και λαμπροτέρα την ακτίνη καθάπερ το δακτύλο δειχνής, ξαναφάνηκε λέει και ήταν σαν δάχτυλος, είναι ωραία, σας τα διαβάζω και στα αρχεία, και τους οδήγησε, τους έδωσε τις οδηπορίες, χαίροντες λοιπόν χαράν μεγάλη, με πολύ μεγάλη χαρά, προχώρησαν και βρήκανε το Χριστό εκεί που ήτανε. Όταν ρώτησαν τον Ηρώδη που ο Χριστός γεννιάται, οι ιεροί κοροϊδέψαν τον Ηρώδη. Είπανε μια προφητεία και την είπαν τη μισή. Άρα βλέπετε ότι σαν και οι ιερείς να είχαν μια ευθύνη για όλο το κακό αυτό που έλεγε. Δεν είπαν την αλήθεια στον Ηρώδη. Τι του είπανε? Εντέθετε ο Ηρώδης δια τα άθετε σφόδρα φύλαρχοσών και περί των γραμματέων και των φαρισαίων διαπίνθεται. Δηλαδή, μετά από αυτά που είπαν οι μάγοι και τα εξηγήσανε τι ακριβώς ψάχνουν, ενώ στην αρχή δεν διαταράχθηκε φαύλα, τώρα αρχίζει και διαταράχθηκε φαύλα και αρχίζει να σκέφτεται τι θα κάνω εγώ, τι είναι αυτό το που μου λένε αυτοί, ότι ένα παιδί και βασιλιάδες, τι δεν κατάλαβα. Λοιπόν, και φύλαρχοσών, φύλαρχοσών. Φύλαρχος όν. Και παρά των γραμματέων και φαρισαίων ρωτάει. Οι δε γραμματείς και οι φαρισαίοι, λέει εδώ ο Άγιος, λίαν κακούργος, πολύ κακά δε, κακούργος, με υπολογισμό, με ιδιοτέλεια, ομολογούν και αποκρύπτουν. Και ομολογούν και αποκρύπτουν. Το μεν γάρ, εκ Βιθλεέμ το Χριστό να έρχεστε, είναι αλήθεια, είναι σοφό και ότι είναι από τον προφήτης. Προφητικό είναι αυτό. Τι λέει όμως? Δεν είναι ο Χριστός βασιλιάς που θα τον σκοτώσεις εσύ. Δεν είναι ο Χριστός βασιλιάς που θα έχει γίνει βασιλεία. Δεν είναι ο Χριστός ένας άνθρωπος που θα έρθει να σου καθίσει τον δρόνο. Ο Χριστός είναι κάτι άλλο. Γιατί η προφητεία έχει μεν την πρώτη γραμμή αυτή, αλλά η δευτέρα τη συνέχεια λέει «Και έξοδοι αυτού απαρχής αιώνος». Δηλαδή, αυτός ο βασιλιάς, το ότι βγαίνει και μπαίνει, είναι από την αρχή του αιώνος. Δηλαδή δεν είναι κάτι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι θεϊκό. Τι να φοβηθείς τώρα εσύ από το θεϊκό? Και αν το πολεμήσεις το θεϊκό, τι θα γίνει? Το νικείς, δεν μπορεί να νικείς το θεϊκό. Γι' αυτό λοιπόν οι ιερείς απόκρυψαν το δεύτερο κομμάτι. Εάν του είχαν πει ότι λέει και το δεύτερο κομμάτι, αυτός ήταν παμπώνυρος και λογικός, θα έβαζε στο μυαλό του και θα έλεγε «Μα θα φανώ ότι είμαι πολεμοχαρής προς τον Θεό, είμαι θεομάχος, μάχω με τον Θεό». Αλλά δεν το έπανε. Του είπανε μόνο ότι από τη Βιθλεέμ θα γεννηθεί. Δεν του είπαν ότι δεν θα είναι αυτός ο βασιλιάς που περιμένουμε, ο αυτός ο βασιλιάς, ο οποίος ήταν βασιλιάς σου πάει τη βασιλεία, αλλά θα είναι έξοδοι αυτού απαρχής αιώνος. Και τι κάνουνε? Χαρίζονται στο βασιλιά, κάνουνε χάρη στο βασιλιά, να μην του στεναχωρήσουν το βασιλιά, και τι κάνουνε? Το Χριστό τον παραδίδονται, φθονούνται στο Θεό. Παραδίδουν το Χριστό να σκοτωθεί. Φωνούνται στο Θεό, φωνήσανε το Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί να είσαι και ιερεύς, να λες, αλλά λες τα μισά. Δηλαδή εδώ, τα μισά του είπανε, δεν τα είπαν όλα. Λοιπόν, μη ανεχόμε. Το σούτον βασκένοντες εξ αρχής και της εαυτών ήσαν καλείς και ούτως ούτε φλώνοντες μόνο, αλλά και εθελοκοφούντες προς την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι λέει, οι ιερείς, αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, δεν ήσανε μόνο τυφλοί, αλλά λέει και κάτι θέλω άλλο. Εθελοκοφούντες, με τη θέλησή τους κάναν τον κουφό στην αλήθεια. Ο Ηρώδης δε, του συμβαίνουν δύο πράγματα μετά από αυτά. Και άνοια και απώνοια. Και άνοια και απώνοια, δύο κακά. περιπετήτηση αυτού πεποιικός, καλεί μεν γαθ κρύφα τους μάγους και πολυπραγμονεί περί του παιδός ως επιβουλεύσου. Αρχίζει και λέει, το παιδί πότε γεννήθηκε, πότε νομίζετε εσείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή και μανικών αλλά λυθές ειν. Και παρόλο που του φαίνεται ότι είναι τρελό ότι ξεκινήσανε οι μάγοι να έρθουν να προσκυνήσουν και τα λοιπά, καταλαβαίνει ότι έχουν και αλήθεια αυτά τα πράγματα. Γιατί σου λέει δεν μπορεί να ξεκινήσουν άλλοι από την άλλη άκρη και να ακολουθήσουν τα αστέρια. Και τι λέει, πηγαίνετε εσείς να προσκυνήσετε και θα έρθω κι εγώ να τον προσκυνήσω. Ούχος βασιλέω δήλων απλώς, δεν θα τον προσκυνήσω ως να είναι ένας απλός βασιλιάς, αλλά ως βασιλέα βασιλέων. Το οποίο του το είπε έτσι τον μάγων, ότι θα πάω κι εγώ να τον προσκυνήσω ως βασιλέα βασιλέων. Λοιπόν, έτσι γι' αυτό και ο Χριστός λέγεται ο βασιλεύς των βασιλέων. Όταν το σταυρώνουν εκεί που συζητιέται όλη η υπόθεση, λένε ότι είναι ο βασιλεύς των βασιλέων. Και έχει εδώ ένα ορότατο. Είμαι γάρ επιβουλεύεις, τι προσκυνίζει. Εάν σκέφτεσαι, λέει, να τον σκοτώσεις, τι ζητά να τον προσκυνήσεις. Και γιατί λέει, επιφάνεται, επίουν καταλήλων, εμάνθανο δεχθέν οι Ιουδαίοι, άρχισαν τώρα να μαθαίνουν και όλοι οι Ιουδαίοι αυτό που είπανε, ότι αυτό που είπε οι ιερείς, ότι θα γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλεέμ, και ο κόσμος άρχισε ψηφισμού να το συζητάει πια, ότι γεννήθηκε ένας νέος βασιλιάς κτλ. Λοιπόν, ο Ηρώδης λέει, αμφίν και Ιουδαίων και μάγων, τους άκουγε. Και οι μάγοι μάλιστα δια πάντων, δια του αστέρος, δια των Ιουδαίων, δια του προφήτου, δια αυτού του βασιλικού φθόνου και της μανίας. Δηλαδή οι μάγοι καταλάβανε ότι όντως ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, και είναι αλήθεια, από τη συζήτηση, προσέξτε, από το φόνο που είδαν στο πρόσωπο του βασιλιά και από τη μανία. Και φεύγουν οι καημένοι και επιφαίνεται πάλι ο κενός αστήρ ή ο άγγελος, ξαναβλέπουν τώρα τον αστέρα και τον άγγελο κτλ. Και προχωράνε. Και γίνεται λαμπρότερος και τους χειραγωγεί, ενώ υπάρχει ήλιος στο μέσο των ήλιος, ενώ λάμπει ο ήλιος, το αστέρι και αυτό λάμπει και τους χειραγωγεί και τους έλκει, τους τραβάει για να τους πάει στο δεύτερο δίσκο του ηλίου που είναι στη Βηθλεέμ και που είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, αφού φτάσανε στο σπίτι αυτό που ήταν η Παναγία και ο Χριστός, χαίρουσε κακίνη η χαρά μεγάλη, πρώτον, ως τους μακρούς πόνους και δρόμους καταδελικότητες, γιατί λέει στην αρχή σκεφτήκανε να ορίστε τελειώσανε οι πόλοι μας και τα λοιπά και τα λοιπά, και επίσης φτάσανε στο σπίτι που ήταν ο Χριστός και άμα τεγάρε Θεόν το χάριτος είδανε τη χάρη και την ειδονή του φωτός επιρούντο αυτής και εκείνος και γέμιζαν μεγάλης χαράς. Τέλος πάντων είδαν τον Χριστό και την Παναγία σαφώς. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν φωτογμένοι ήδη και είδαν και τον Χριστό σαν φως και τη Θεοτόκο. Αλλά και όταν μιλήσανε, προσέξτε εδώ, αλλά και η της Μητρός ομιλία, όταν συζητήσανε με την Παναγία, σας το είπα την προηγούμενη, συζητήσανε με την Παναγία, αλλά και τη Θεοδιά της, και όταν την είδαμε την Παναγία, πάσαν υπερβάλλουσα χάρη και σεμνότητα και ήθος, υπερέβαλε σε όλους η Παναγία από τη χάρη, από τη σεμνότητα και τα ήθος, ως υπέρ άνθρωπον, σαν να ήταν πάνω από τους ανθρώπους. Άλλωστε και ότι μηδέν αυτή, μηδέν των τυχτουσών επεσήμανε και κάτι άλλο. Ότι δεν είχε τίποτα από αυτές τις γυναίκες που όταν γεννάνε, κουράζονται, κατάλαβες τίποτα. Η καημένη, η Θεοτόκος ήταν απόνος, γέννησε τον Χριστό. Αλλά και φεδρότερα, μάλλον με τα τόκον διαφανώς πάσινε δείκνητο. Η Παναγία φαινόταν ότι ήταν ακόμη πιο λαμπρά από ό,τι θα ήταν προτού να γεννήσει τον Χριστό. Καθά και αυτοί του τεχθέντος εξ αυτής αναπτυστής αφωτός πάσαν μετά της ειδονής και την έκρησης προσεπτήθη. Διότι λέει από τον ίδιο το γιο της ελαμπρινότανε από τη χάρη και το φως του γιού της και έτσι αναπτυστής αφωτός ξαναφωτιζότανε η ίδια η Παναγία και είχε τρομερή εσωτερική ειδονή και ήταν σε έκπληξη για αυτά που της γινόντουσαν. Διό και βασιλέα και θεόν που προσκυνώσουν ημών, αλλά και δώρα προσφέρουση, δεν τον προσκυνάνε ότι είναι βασιλέας μόνο, αλλά είναι και Θεός και προσφέρουν τα δώρα που σας είπαμε, ο Λίβανος και η Σμύρνα, ότι διημάς νητός ως περάνθρωπος είναι εγώ γένομαι. Δηλαδή του δώσανε το χρυσό, το Λίβανο και τη Σμύρνα. Ο Λίβανος είναι για το Θεό, πάντοτε προσφερότανε στο Θεό, το χρυσάφι στους βασιλείς, τα Σμύρνα είναι, ότι θα πεθάνει κι αυτός μία ημέρα και θα χρησιμοποιηθούν τα Σμύρνα για να τον θάψουν. Δι' εκείνου Θεός και αθάνατος όμως, είναι Θεός και αθάνατος και θνητός και πέθανε, αλλά δεν είναι διαφθορά, το σώμα του, φθορά είδε, δηλαδή διαφθορά δεν είδε το σώμα του. Και έτσι λοιπόν κινούμενοι από το Άγιο Πνεύμα προσφέρανε αυτά τα δώρα, χρυσός και καθαρμένοι λόγοι είναι. Χρυσός, θεωρία, χρυσός, η πνευματική θεωρία, Σμύρνα, από νέκρωση των παθών και συμπροσκυνείται μαζί με τον Χριστό από τους μάγους, προσέξτε τι λέει εδώ το κείμενο, συμπροσκυνείται μαζί με τον Χριστό και η του λόγου μήτυρ και η ίδια η Παναγία συμπροσκυνείται. Γιατί το λέτε παιδί στα κιάρια, το προσκυνήσανε, την προσκυνήσανε και τον Χριστό προσκυνήσανε και την Παναγία, προσέξτε το. Και τα δώρα, το παιδί ήταν μικρό, τα δώρα παρόν δέχεται και τα δώρα τα πήρε Θεοτόκος αυτά τα τρία δώρα και τα υφύλαξε. Τα εφύλαξε κανονικά. Λοιπόν, εγκόμιον της μάγης, υπάρχει ένα εγκόμιον. Η μάγη λέει είναι η πρώτη και πατράση της πίστεως, είναι οι πρώτοι πατέρες της πίστεως, είναι οι πρώτοι λατρευτές και προσκυνητές, είναι οι πρώτοι φιλόσοφοι και θεολόγοι και μάρτυρες. Αυτοί με πόνο, γιατί κουραστήκανε για να έρθουν να προσκυνήσουν, με τα δώρα τους εθεολόγων, τα δε της Ιουδαϊκής μανίας και της τυραννικής απονίας Κρήτους εγένοντος κοροϊδέψανε τέλος πάντων και την απώνια του κράτους και την Ιουδαϊκή μανία και προσκυνήσανε το Θεάνθρωπο Χριστό και ούδωροι φορούντες μόνον, δεν δώσανε μόνο δώρα, έτσι δωροφορούντες μόνον, αλλά και επιθόμενοι, και επιθόμενοι σε αυτά που τους έλεγαν οι άγγελοι στα όνειρά τους, καταγέλασαν τις προσκλήσεις των τυράννων. Έτσι και οι χριστιανοί να καταγελούν όλες τις προκλήσεις που κάνουν οι τύρανοι. Βλέπετε τι κάνουν. Είναι τύρανοι. Αυτούς που μας διοικούν είναι τύρανοι. Τύρανοι. Δεν συμμετέχει ο λαός σε καμία από τις αποφάσεις. Τίποτα. Μας τυρανούν συνέχεια. Αυτοί οι τύρανοι λοιπόν και εμείς να τους καταγελάμε μέσα μας οι χριστιανοί. Και οι μάγοι λοιπόν τι αυτά δωροφορούσε. Και υπέρ αυτών δώρων δώσονται και αντίλητρων. Οι μάγοι δεν δώσανε δώρο μόνο για όλο τον κόσμο, ως εκπρόσωποι όλο τον κόσμο. Δώσανε δώρο και για τον εαυτό τους. Και επίσης οι μάγοι τι κάνουν. Οι μάγοι θεωρούνται η απαρχή των εθνών. Οι ποιμένες είναι η απαρχή των Εβραίων που προσκυνήσατε τον Χριστό. Οι μάγοι είναι η απαρχή των Θεών. Και τι φέρανε στον Χριστό βασικά οι λαοί και καταθέσανε. Κουβαλήσανε λέει την πλάνη τους και τις δυσδαιμονίες τους και τις καταθέσανε στα πόδια του Χριστού και είπανε «Χριστέ μου, λύτρωσέ μας από αυτές τις πλάνες και τις δυσδαιμονίες που έχουμε». «Το σού του την πτωχίαν τιμάται ο αιμός Χριστός». Εδώ λέει ο Άγιος. Δεν είναι οποιοδήποτε Χριστός, είναι ο αιμός Χριστός, είναι ο δικός μας Χριστός. Και αυτός ο Χριστός επειδή ήταν πτωχός, πτωχότατος αναγνωρίστηκε επειδή ήταν πτωχός. Άρα να ξέρετε ότι ο κόσμος για να αναγνωρίσει τον άνθρωπο που είναι χριστιανός και πιστός πρέπει να ενδύεται και πραγματικά να εγκολπώνεται την πτωχία και των λογισμών κυρίως αυτό, αλλά και να μην επιθυμεί και να μην έχει χρήματα και πάνω από αυτά που είναι αναγκαία ταπεινά για να ζήσει. Αλλά όταν βλέπετε ότι έχει μία μανία να αποκτήσει χρήματα δεν έχει καμία σχέση με την πτωχία που τιμάται ο αιμός Χριστός. Τέλος πάντων, Χριστός και χρυσός δεν πάει μαζί. Η καλύβα είναι ο ουρανός, η φάτνη τον αστέρα, τα σπάργανα λέει τους φόρους. Τα σπάργανα επειδή, τι κάνουν τα σπάργανα, δένουν τον άνθρωπο, δένουν. Είναι οι φόροι, που ζητάει το κράτος. Τι κάνουν τα σπάργανα. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Η ελευθερία του ανθρώπου δένεται με τα σπάργανα. Έτσι δεν είναι τα χέρια έτσι. Τα σπάργανα αυτά είναι οι φόροι. Προσέξτε τι ωραία το λέει. Τα σπάργανα που το δένουν είναι οι φόροι. Τα των μάγων και των εθνών αντιτιθείς δώρα. Αυτά λοιπόν οι μάγοι δώσανε δώρα ενάντια σε αυτά τα τρία πράγματα που κάνει το κράτος. Και αυτά ορώσαν και την μητέρα του παιδό στα προημία. Διότι διαδέχεται τη γέννηση η φάτνη. Αφού γεννήθηκε ο Χριστός, είναι η φάτνη. Μετά τη φάτνη, η απογραφή. Μετά την απογραφή, η περιτομή. Την οποία 8η ημέρα τελούσαν. Άρα πάμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο της περιτομής που έγινε την 8η ημέρα και δόθηκε το όνομα Ιησού. περιτομή σαρκός και απάθεια. Όταν ακούτε περιτομή, να θυμάστε στο μυαλό σας ότι ο Χριστός ήθελε να δώσει μια απάθεια στους ανθρώπους. Θα το πούμε άλλη στιγμή. Η δε περιτομή ο καθαρισμός ο τεσσαρακοντήμερος μετά την γέννηση νόμ και τύπος της τελειότητος. Δεν είπα τέτοιο. Τώρα, να πούμε λίγα πράγματα για αυτόν τον Ηρώδη και κλείνουμε το κεφάλαιο και θα φτάσουμε, θα πούμε μετά ακόμα και το τη φυγή στην Αίγυπτο και έχουμε κλείσει όχι πολύ καλά, αλλά για να δούμε τι στο καλό συνέβη στην Παναγία. Έχουμε μείνει μόνο, είπαμε, για την προσκύνηση των μάγων. Τι ήταν ο Ηρώδης. Θέλω να καταλάβετε, λέει εδώ, ότι στην εποχή του Ηρώδη συνέβησαν πολλές ανθρώπων μεταβολές και μεταναστάσεις, εκουσίως ή ακουσίως. Άρα σημειώνεται στον Φίλο του Χριστού το φαινόμενο της μετανάστευσης επί της εποχής του Χριστού. Πηγαίναν και ερχόντουσαν, γιατί τους κυνηγάγανε τους ανθρώπους από εδώ, τους κυνηγάγανε από εκεί, άρα ο Χριστός έζησε σε μια εποχή που ήταν μεταναστευτική εποχή. Το βλέπετε πώς το λέει εδώ πέρα. Ο Ηρώδης, λέει, ήταν ο κακάραπτον. Δηλαδή τι κάνει. Ο Ηρώδης ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε κακά από εδώ και τα άραβε μεταξύ τους. Τόσο κακός ήταν. Τα κακά. Δεν έβαζε τίποτα καλό. Όλο έκανε τα κακά ράπτον. Συνέχεια ο νους του κινεί το πώς θα πει τα κακά. Και τι παθαίνει μετά. Σηκώνεται ένας πόλεμος μετά αυτό που έκανε και κυνήγησε για να σκοτώσει τον Χριστό. Γίνεται ένας πόλεμος από τους οικείους του. Τους συγγενείς του, λοιπόν, και αρχίζουν να τον απασχολούν πώς θα καταστρέψει τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Και για να το κάνει αυτό, τη μεν γυναίκα τη σκότωσε αμέσως, αλλά τα παιδιά δεν είχε δικαίωμα να τα πειράξει, και τα παιδιά του, τα παιδιά του, τα δικά του παιδιά, και πηγαίνει στη Ρώμη να πάρει άδεια από τον Κέσσαρα. Και πήρε άδεια, ψήφισε ο Κέσσαρα, σκότωσε τα. Και ήρθε λοιπόν και λαβών την αυθαντία, προσέξτε τι λέει η ιστορία, αποπνίγει και τους ιούς. Δεν φτάνει που σκότωσε τη γυναίκα του, που του έκανε τα παιδιά, σκοτώνει, αποπνίγει και τους ιούς. Ούτω τούτον εμφορηθείς ο ημιμανής εκείνος, μισότρελος σημαίνει ημιμανής, ο μισότρελος αυτός, και δαιμονιώδης άνθρωπος και ανθρωποκτόνος ψυχή, αυτός δεν σκότωνε τους ανθρώπους, ήταν στην ψυχή του κακούργος, κακούργος στην ψυχή. Όσπον αναγκών και ραΐσες, εις δευτέραν εμπίπτει πολλόχαλε ποτέραν μανία, πέφτει σε δεύτερη μανία, ακόμα χειρότερη, και τι κάνει, κάνει πόλεμο, πόλεμο, πρέπεται, περί της αρχής αη τρέμον ο φιλιδονότατος. Ήταν τόσο φιλίδωνος που κάνει και πόλεμο για την εξουσία και φιλόδοξος. Και επειδή ήταν φανερός ο εμπεγμός που του κάμανε οι μάγοι, όπως είδατε, οι μάγοι λοιπόν ήταν φανερός αυτό που τους κάνει. Εδώ λέει ότι διέταξε να αποθερήσει όλη τη Βηθλεέμ την άωρον ηλικίαν ο Δήλεος. Σαν να κάνει ένα πόλεμο. Κάνει πόλεμο στον εαυτό του, γιατί να σκοτώσει υπηκόους, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάνει πόλεμο εναντίον των ξένων ανθρώπων, όχι να σκοτώσει τα παιδιά των υπηκών σου. Και σκοτώνει λοιπόν και δράσασει λογικά και ούτω βρέφει κομιδή. Δράσασει λογικά. Τα βρέφει, λέει. Μπορεί να μην είναι άνθρωποι τέλειοι, αλλά είναι λογικά όντα. Δεν είναι ζώα. Λοιπόν, σε αυτά τα βρέφη, λέει, στράφηκες και τα σκότωσες. Α, κάνεις άλογα και εις έψυχα και ερνή με αρά και καλά και ελά το πολλό δράσε της κατηλέησεν ο γεφυλεσυμπαθής και φιλόκατος. Τα οποία τα κακόμερα λέει, τι λέει. Λέει μια λέξη εδώ, ερνή. Τι είναι τα ερνή. Ερνή, να ξέρετε, είναι τα πουλάκια που είναι σε μια φωλίτσα. Αυτά τα πουλάκια. Τι να σου κάνανε, τι θα σου κάνανε αυτά. Πόσο καιρό είσαι σκοπό να ζήσεις για να... Αυτά θα γινόντουσαν μετά από 30 χρόνια. Ήτανε γέρος περίπου 63, 65, 70 χρόνια. Πού θα πήγαινες βρε κακομίνη που σκότωσες τα πουλιά μέσα στη φωλιά τους. Αυτό λέει. Και όχι μόνο αυτό. Αυτός λέει ούτε τα οικεία παιδιά του, των οικείων ιών και των ανδρών και των βασιλέων δεν τράπηκε και τους σκότωσε όλους. Ποια είναι η αρρώστια που βγαίνει από όλα αυτά. Προσέξτε, τα πρώτα κεφάλαια των κακών του αιωσφόρου το σκότος, λέει εδώ ο Άγιος, είναι η φιλαρχία και ο φθόνος. Από όλο αυτό να κρατήσετε ότι ο Ηρώδης ήταν άρρωστος με τη φιλαρχία και τον φθόνο και παιδοκτόνος των παιδιών του και των αλωτρίων, δεν ήταν μόνο παιδοκτόνος των παιδιών του και των αλωτρίων, ήταν και τι άλλο. Ήταν μάλλον φωνεύς του Θεού. Δηλαδή, όποιος είναι παιδοκτόνος των παιδιών του και των αλωτρίων, προσέξτε αυτό, καταλάβετε τι λέει. Οι παιδοκτόνοι, ξέρετε ποιοι είναι οι παιδοκτόνοι. Και όλοι συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά. Οι παιδοκτόνοι, λέει, στην πραγματικότητα είναι φωνής του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να υποχωρήσει, να ξέρετε. Μπορεί να ακούτε μερικούς παπάδες από εμάς που είναι διάφορες βλακίες. Όχι, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, εξεκροτά τη συλλήψεω, και όποιος τον σκοτώσει, σε όποια φάση τον σκοτώσει, είναι παιδοκτόνος, και να μην την κρύβουμε την αλήθεια. Λοιπόν, και γι' αυτό και ο βασιλιάς, μετά 2 χρόνια που έφυγε ο Χριστός και πήγε κάτω στην Αίγυπτο, μετά από 2 χρόνια σιγά σιγά εψώφησε, γιατί εψώφησε, αυτοί οι άνθρωποι ψωφάνε, εψώφησε, τον εφάγανε τα σκουλίκια, σκολικόβριτος εψώφησε. Και λέει εδώ ο Άγιος που έγραψε αυτό το κείμενο, εάν οι μάγοι είπαν ψέματα, τι φοβάσαι? Πες ότι οι μάγοι σου είπαν ψέματα, γιατί φοβάσαι? Εάν λένε την αλήθεια, τι επιμένεις και θεομαχείς ή θεοκτονείς? Αν πραγματικά αυτά που σου είπαν οι μάγοι είναι αλήθεια, τι επιμένεις, βρε άνθρωπε του Θεού, και θεομαχείς? Κάνεις πόλεμο με τον Θεό, αλλά το χειρότερο ότι θεοκτονείς. Αυτά είναι ολίγα από αυτά για να συμπληρώσουμε το θέμα των μάγων και το θέμα των αστέρων, και θα πούμε και 2 λόγια για τον Ηρώδη αυτών καθ' αυτών, για να καταλάβουν, να καταλάβετε αδελφοί σε ποια κατάσταση βρισκόταν. Κατά πρώτον, αυτό που βλέπετε και σκοτώνουν τα παιδιά τους και τα λοιπά, θέλω να ξέρετε ότι αυτές οι τέτοιες διαταγές υπήρχαν και από άλλους αυτοκράτορες, δεν σκοτώνονται τα παιδιά μιας μεγάλης πόλεως και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, είναι κάτι σπάνιο, δεν είναι πρωτοφανές. Γι' αυτό και πάντοτε να ξέρετε ότι κάποιος εφευρίσει την κακία και μετά την ακούνε όλοι. Ο Δομητιανός, που ήταν ένας αυτοκράτορας, να ξέρετε, λέει ο Υγίσιπος, έβγαλε μια διαταγή να σκοτωθούν όλοι οι απόγονοι του οίκου Δαβίδ. 2 εγγονοί του Ιούδα, δηλαδή του αδελφού του Κυρίου. Υπήρχε ο Ιούδας που ήταν αδελφός του Κυρίου. Αυτός ήταν παντρεμένος, είχε κάνει παιδιά. Και 2 εγγόνια του αδελφού του Κυρίου ζούσαν ακόμα και ήσαν και αυτά γνωστά με το όνομα Δεσπόσινη. Τι σας είπα, ότι αυτά που είναι αδέλφια, ξαδέλφια του Χριστού και τα λοιπά, από άλλο, δηλαδή δεν ήταν της Παναγίας παιδιά. Λοιπόν, όλοι αυτοί είχαν την επωνυμία να του λέγονται Δεσπόσινοι. Αυτοί λοιπόν οι Δεσπόσινοι προδόθηκαν στον αυτοκράτορα από κάποιον Ιώκαστον και άλλους Ναζωραίους αιρετικούς και τον φέρανε ενώπιον του. Μόλις ο Δημητιανός τους παρετήρησε ότι αυτοί ήσαν απλοί χωρικοί και οι χείδες τους έφεραν τα ίχνη της βανάφους εργασίας που κάνανε, τους άφησε σώους και υγιής με αίσθημα ίχτου και περιφρονήσεις. Κακομίριδες, λέει, τι είναι, μου πάνε μέσα τη βασιλεία, αντέστε από εδώ πέρα. Το διάταγμα όμως το είχε βγάλει να τους σκοτώσουν. Και τον φέρανε αυτού, λέει, κακομίριδες. Λοιπόν, το ίδιο έπρεπε να κάνει και ο Ηρώδης, αλλά δεν το έκανε. Σου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν δεν πάνε να είναι φτωχοί κτλ. Επειδή ξέρω ότι ο Θεός από κοπριά σαν βάζει άνθρωπο, από την κοπριά και παιδί στην κοπριά να είναι γεννημένο, θα το σκοτώσω για να μην ανεβεί ποτέ. Και γινόταν θεοκτόνος και θεομάχος. Τα πάθη λοιπόν αυτού του Ηρώδου ήταν η ζηλοτυπία, φθάνουσα μέχρι θηριωδία. Η ζωή του όλη είχε βαφτεί με αίμα και φόνους. Είχε σφάξει ιερείς και ευγενείς. Είχε αποδεκατήσει το συνέδριο. Είχε αναγκάσει τον αρχιερέα που ήταν γαμπρός του, το νεαρό και ευγενή Αριστόβουλο, να πνιγεί κατά την αδίθεν παιδιά εμπρός στο ονόματά του. Είχε διατάξει το στραγγολισμό της γυναίκας του, της λεγόμενος ηγεμονή της Μαριάμνης, της Μακαβαίας. Η ή του Αλέξανδρος, Αριστόβουλος και Αντίπατρος, ο θείος του Ιωσήφου, ο Αντίγονος και Αλέξανδρος, θείος και πατήρ της συζύγου του, η πενθερά του Αλεξάνδρα, ο συγγενής του Κωστόβαρος και η φίλη του Δοσίθεος και Γαδίας, ήτανε όλοι αυτοί, τους σκότωσε όλους αυτούς. Σκότωσε όλους τα παιδιά του, σκότωσε. Καταλάβατε τι άνθρωπος ήταν. Γι' αυτό να μην αμφιβάλλει κανείς περί του θανάτου που διέταξε για τον Χριστό και δεν τον έκανε. Ο αδελφός του Φερόρας και υιός του Αρχέλαος μόλις διέφυγαν το θάνατο, και αυτός ο Αρχέλαος είναι που διέφυγε το θάνατο, είναι αυτός που
που έγινε βασιλιάς μετά τον Ηρώδη, και όταν πέθανε αυτός ο Ηρώδης και έμαθαν ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει στην Ιουδαία, όταν γυρίσανε που είχαν πάει στην Αίγυπτο, επειδή σου λένε αφού ο πατέρας ήταν τέτοιος είδους ανθρώπου, τέτοιος ήταν και ο γιος, φοβήθηκαν να πάνε στην Ιουδαία. Δεν πήγανε στα Ιεροσόλυμα, ούτε πήγανε στη Βηθλέμ να μείνουν ο Χριστός ο Βηθλεέμιτης, αλλά τον πήγανε και τον πήγανε στη Ναζαρέτ, που ήταν μια ασφαλισμένη πόλη και ήταν μακριά από αυτούς τους βασιλιάδες. Αυτό λοιπόν. Θέλω να ξέρετε κάτι, ότι όταν διέταξε να σφαχτούν τα παιδιά, δεν έμεινε μόνο στη Βηθλέμ, απλώθηκε και μέχρι τη Συρία και τα λοιπά, όπου ήταν αυτό, απλώθηκε. Τότε ο Αύγουστος, θυμάστε που λέει Αυγούστου μοναρχίσοντος επί της γης, ο Αύγουστος είχε κάνει παιδιά όπου πέρανε, έκανε και κάποια παιδιά, ήξερε τα παιδιά του και ήταν, τα υιοθετούσε. Λοιπόν, είχε ένα παιδί το οποίο βρισκόταν σε αυτή την περιοχή στη Συρία. Λοιπόν, και αυτό ήταν κάτω από 2 χρόνια. Συνεθανατώθη, σκοτώθηκε με όλα αυτά τα παιδιά που διέθεσε. Ο γιος του αυτοκράτορα, έχει καταλάβει τι έκανε ο Ηρώδης. Ο γιος του. Και όταν λοιπόν του τόπανε του αυτοκράτορα του Αυγούστου, ο οποίος είχε πολλά παιδιά, λέει: καλύτερον είναι τεινά ειν Ηρώδου ή ιών. Καλύτερα, λέει, να είναι κάποιος μία ίενα που την έχει ο Ηρώδης, παρά να είναι γιος του. Υιός, παίζει με τις λέξεις ειν, που είναι ιένα, και υιός. Κατάλαβες, λοιπόν, καλύτερα, λέει, να ήσουν ένα σκυλί που θα είχε ο Ηρώδης, παρά να σε αξίωνε ο Θεός να είσαι γιος του. Αφού σκότωσε εδώ πέρα και τους γιους του κλπ. Αυτός ήταν ο Ηρώδης. Και μετά αυτό ήταν μια απόλα σχεδόν, τώρα τα έχουμε τελειώσει, τα έχουμε ήπει, και αυτό περί της γεννήσεως του Χριστού υπάρχει μια ωραία ομιλία του Αγίου του Χρυσοστόμ. Όπως βλέπεις, Βαγγέλη, είναι μακροχρόνιο το θέμα, δεν προλαβαίνουμε μέχρι τις 14 του μήνα να πούμε όλη τη ζωή της Θεοτόκου, άρα θα κάποια στιγμή που θα χρειαστεί να επισπεύσουμε, δηλαδή την παραμονή της Παναγίας, την παραμονή της Παναγίας, θα βάλουμε την γιορτή αυτής καθ' αυτής της Θεοτόκου. Εντάξει. Οπότε δεν θα πούμε, θα συνεχίσουμε αυτά τα μαθήματα και μετά της Παναγίας, ώστε να συμπληρώσουμε όλη τη ζωή της Θεοτόκου. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ.